Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro, dobrodošli u 2. mart. Evo nas u trećem mesecu, ovaj drugi prođe onako brzo, baš smo bili zajedno. Poslednjeg dana februara i ja sam konstatovala kako to sad, januar nikada prođe, februar dok smo se okrenuli prođe, sad ćemo s martom kako će da bude, to često zavisi od toga koliko je vreme promenljivo i koliko nam je baba Marta rešila da nas nervira i da bude promenljiva. Ali dobro, to nam je što nam je, moramo da se prilagodimo, zato smo mi tu da i ovakve dane kao što je recimo današnji koji je onako stvarno prilično tmuran učinimo lepši i da vam bude lakše da ustanete i da krenete gde god da treba da idete. Pojačite malo radio i budite uz prvi program Radio Beograda. Žarko Bovan je za Mix Pultom, muzička urednica Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandar Mladenović, neko jutro bi nas petoro Aleksandara, ali evo sad samo troje. A o čemu pričamo do 10? Pričamo o HPV vakcinaciji. Ta vakcina je sada o trošku države do 18 godina i dečaci i devojčice treba da se vakcinišu. Štiti od raznih oblika raka, međutim mnogo je kontroverzi, mnogo nedoumica, roditelji kad se uključe na internet obično dobiju samo nedoumici i dileme umesto razrešenje svojih razmišljanja, tako da je pokrenuta kampanja Pitaj me za HPV. Nikolina Miljković je istraživala kakva je reakcija na ovu kampanju i imali pomoći. U goste nam dolazi gradski menadžer Miroslav Čučković, bio je ovde i pre jedno recimo 3 meseca, evo sad novih razloga za dolazak, najavljeno je u početak uklanjanja Starog Savskog mosta za juni, pričat ćemo o gradskom saobraćajnom preduzeću, o prevozu, o tome hoćemo li ulaziti na prva vrata, hoće li biti veće naplate, hoće li biti drugačijeg, boljeg prevoza u Beogradu. I kad smo već kod prevoza, danas će nam nekako sve teme biti saobraćajne, pričat ćemo i o tim stajalištima za metro i tu se dosta prašine diglo kad je najavljeno šta će sve morati da se ruši da bi se napravila ti ulazi i izlazi iz metroa. Spomenut ćemo i udžbenike, vidjet ćemo imali nade da od septembra budu besplatni udžbenici. Eto, to su teme o kojima ćemo pričati sa gradskim menadžerom. Ja mislim da mi 6 emisija u cugu ne bi bilo dovoljno da pričamo o svim problemima i dobrim stranama bivanja na takvom mestu kao što je menadžer 2-milionskog grada, ali ajmo segment po segment pa ćemo, nadam se, vremenom pokriti sve aktuelne teme. Kad smo već kod grada, gradonačelnikovanja, menadžerisanja, bila je skoro anketa ko je najbolji gradonačelnik svih vremena u Beogradu i za najveći broj Beograđana, to je Branko Pešić, pokrenuta je inicijativa za podizanje spomenika Branku Pešiću. U program će nam se uključiti Ljiljana Zorkić, zamenica predsednika kluba matične kulture Zemuna, koja će nam reći kako sve to teče i gde će u stvari biti postavljen ovaj spomenik. Ono o čemu pričamo sa vama su kazne za prolazak na crveno. Evo sad ide i vez da su i vozači hitne pomoći počeli da dobijaju kazne. I to je sad, ja sam vas pitala kada hoćete li biti bolji i hoćete li kočiti na to crveno kada krenu te kazne, evo dovoljno vremena je prošlo pa vas pitamo da li ste dobili kaznu, da li ste bolji na crvenim svetlima i kako razrešiti sad, ko u stvari da prođe kroz to crveno a da mu ne stigne kazna. Eto, to će biti pitanje jutra. Ima toga još, ali morate da budete uz nas. Dobro jutro. 21 minut je do 7 časova. E, sad pogledamo mi kako nam izgleda ova tabla sa temperaturama i da vidimo šta nam se dešava na nebu iznad naše zemlje. Novi Sad 6 stepeni, Beograd takođe 6, Kragujevac 5, Niš 6. To je sve tu negde. Najhladnije u ovom trenutku je na Crnom Vrhu, tamo je minus 1. Na Zlatiboru je 0, na ostatak zemlje u plusu i to najviša temperatura trenutno u Velikom Gradištu gde je 7 stepeni, vrlo ujednačeno, 5, 6, 5, 6, tu i tamo negde 3, negde 7, a to je to. Oblaci iznad cele zemlje, a ovo ima kiše gde hoćete, onako baš je jutro. Kako kažu, da li da ustanem ili da odustanem? Ne, ni slučajno da odustanete, samo budete uz Radio Beograd 1 i odmah vam bude lakše. A da ne nabrijam gde sve pada kiša, toliko je oblaka da i tamo gde je nema, skoro sigurno će je biti. Prognoza za danas izgleda ovako, a kako, reći nam Aleksandra Travica, dežurni meteorolog.
U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama i sa snegom. Duvaće slab i umeren, u košarskom području ponegde i jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 6 do 13 stepeni. Na teritoriji Beograda danas pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, uglavnom ujutru i pre podne. Vetar umeren do jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 9 stepeni.
Dobro, to je to za danas. Prema prognozi za narednih 7 dana do subote u našoj zemlji oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama i sa snegom. U nedelju suvo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz pojačanje severozapadnog vetra, naročito u Vojvodini i na istoku Srbije. U prvom delu naredne sedmice očekuje se malo toplije vreme, ali promenljivo uz čestu pojavu kiše i uz pojačan južni i jugozapadni vetar. Dobro, to je to, mokro i sveže, da može se slobodno reći i hladno, tako da 5 stepeni oblaci i kiše. Ali dobro, proći će i ovaj mart pa ćemo da uživamo u lepšim danima, verovatno već u aprilu. Ovo ovako sve kako je, to je kad se sedne za volan, ni malo lako za vožnju, pa uz oprez i pažnju poslušajte Nevenu Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na putevima u nižim predelima povremeno slaba kiša će ponegde uslovljavati vlažne kolovoze, dok se na planinskim putevima zbog mogućih slabih snežnih padavina nastavljaju zimski uslovi vožnje, zbog čega će na pojedinim pored zimskih guma biti obavezna i upotreba lanaca. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, a slede i informacije o radovima koje dobijamo od njihovog informativnog centra. Danas od 7 do 17 časova u zaustavnoj traci izvodit će se radovi na redovnom održavanju dalekovoda na deonici Petlja Beograd, Petlja Zmaj u oba smera, a produženi su radovi na deonici Putinci, Stara Pazova, Stari Banovci koji se izvode u Staroj Pazovi. Vozila iz smera Stare Pazove prema Golubincima posle prelaska mosta skreću desno i prate privremenu saobraćajnu signalizaciju, prolaze zatim ispod mosta desno i dalje servisnom saobraćajnicom pored mosta i državnog puta do ponovnog uključenja na državni put. Iz suprotnog smera koristi se isti pravac kretanja vozila. A podsjećamo vozače da je zbog izgradnje nove kružne raskrsnice i pristupnih saobraćajnica s magistralnog puta na autoputu Beograd-Čačak, saobraćaj na petlji Lajkovac obustavljen. Do 1. maja alternativni put će od Čačka ka Lajkovcu i Valjevu voditi preko petlje Ljig i mesta Ćelije, dok će vozači iz pravca Beograda koristiti petlju Ub, a zatim će državnim putem koji prolazi kroz Ub i mesto Slovac nastaviti dalje ka Valjevu. Na deonici Petrovac na Mlavi i Krepoljin zbog oštećenja kolovozne trake usled klizišta ka Krepoljinu izmenjen je režim saobraćaja. Putnička vozila se naizmenično propuštaju dok je na snazi zabrana za teretna motorna vozila. Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, dok je na teretnim terminalima i dalje pojačan intenzitet saobraćaja u odnosu na rad susednih pograničnih organa, a zadržavanja višesatna na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, informacija ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i telefon 1987 su vam uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.
I mi vam želimo srećan put. Vraćamo se na servisne informacije u Beogradu. Od 2. do 11. marta zbog radova od danas u 9 menja se režim saobraćaja na raskrsnici Vojvođanske i Gandijeve ulice i do 11. marta u smeru ka Surčinu trasu će promeniti autobusi na linijama 45, 71, 601, 601N i 603N kao i autobusi 82 u smeru ka bloku 44. Znači Vojvođanski i Gandijeva, tu su radovi. Od 7 do 17 na redovnom održavanju dalekovoda će se raditi na autoputu D petlja Beograd petlja Zmaj u oba smera i u zaustavnoj saobraćajnoj traci neophodna je dodatna pažnja. A od 9 do 16 saniraće se oštećen kolovoz na obilaznici oko Beograda od 1000 ruže prema Bubanj potoku, vozila će se kretati na izmeničnim propuštanjem, tamo inače svaki pokušaj prolaska zahteva ozbiljno strpljenje i pažnju i ljudi koji iz tog kraja grada idu ka centru i u suprotnom pravcu. Ja sam prolazila, bila je subota, pa je bio haos, ne smijem zamislim radnim danom kako je, ali evo sad još i na izmenični prolaz. I brojni radovi su juče započeti, do 6. marta radi se na izgradnji podzemnog elektroenergetskog voda u Kašaninovoj ulici u bulevaru Despota Stefana. Do kraja aprila postavlja se platforma za kretanje vozila i mehanizacije u delu ulice Vuka Karadžića i Knez Mihajlove, a do 4. zatvaranje deo Tolstojeve ulice i do 20. maja deo bulevara umetnosti ulice Milutina Milankovića. Veliki grad, puno radova, još kad ne bi svi bili u isto vreme, pa onako da je, o, kako se na jedno mesto začepi, tako se to prelije bukvalno na sve krajeve grade, naročito kad se to desi u centru. Dobro, a za vodu i struju nemam informacije, ali nije loše uvek pogledati malo te sajtove, valjda predsednici kućnih saveta takođe to rade, pa da okače informacije da ljudi ne bi bili iznenađeni kad ostanu bez vode. Muzika, reklame, a evo novine su već predavnom. Dobro jutro.
Just Eko.
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Sada sledi vremenska
prognoza. Sve prognoze, samo jedna ponuda za sve vaše slušaoce. Milion radio stanica, da, dobro ste čuli. I suvozač, osoba koja će se voziti sa vama u autu i prebacivati stanice. Samo kažeš dalje, a suvozač samo frc, vrti ga.
Neko baš svašta nudi. Supernova ima ono što tražiš. Televiziju gde god poželiš, optički internet i fiksno. Prvih 12 meseci po 1 dinar. Pozovi nas na 199-11. Supernova. Gde si?
Priče iz podsvesti, novi CD, Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike, obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a, u prodaju. Niška Banja, topla voda. Nasleđe, novi album vokalne grupe Konstantin. Niška Banja. Najlepše srpske tradicionalne pesme u savremenim aranžmanima. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
U 8 minuta do 7 listamo štampu, gledamo i šta piše na sajtu našeg, na svojoj stranici, izvinjavam se, našeg sajta. Ajmo redom. Trodrevna žalost u Grčkoj železničari danas protestuju. Grčka je proglasila trodnevnu žalost zbog najteže železničke nesreće u poslednjih nekoliko decenija. Najmanje 43 osobe su poginule, 130 je povređeno. Kada se putnički voz na liniji Atina Solon sudario sa teretnim kod grada Larise u centralnoj Grčkoj, sve ukazuje, kažu, na ljudsku grešku i to je stvarno ogromna tragedija. Još jedna tragedija i dalje u toku, rat u Ukrajini, 371. dan, Rusi napreduju kod Bahmuta, Putin se sprema za sastanak sa Sijem u Moskvi. Nemamo pravo da ne pokušamo, vatrogasci spasioci između stresa i zemljotresa, to je razgovor sa našim vatrogascima spasiocima koji su bili u Turskoj posle razornog zemljotresa. Gužve oko kliničkog centra, krug rešenja je očigledno sve uži, čak ni vozila hitne pomoći ne mogu da uđu u krug kliničkog centra od silnih automobila, posebno jutarnjim satima, malo ko tamo ide a da ga muka nije naterala, ni saobraćajna policija ne može da pomogne. Ani, nova garaža, divno, nova garaža košta 100 dinara sat, pa sad razmislite kad uđete na preglede i da ostanete ceo dan, em ste jedva odvojili novac da dođete do Beograda, em treba platite parking, em sve to zajedno, a i ta garaža da je na još jedno 5 spratova, verovatno ne bi pokrila potrebe za tolikim automobilima, jer toliki narod stvarno dolazi u tolike klinike koje se tu nalaze. Poznati su prvi finalisti pesme za Euroviziju. Nakon prve polufinalne večeri pesme za Euroviziju odabrano je prvih 8 takmičara koji će se u subotu boriti za kartu za Liverpool i odlazak na pesmu Eurovizije. Sutra još 8 finalista. Ko prati i voli ovakvu vrstu muzike, ovo takmičenje svakako uživa. Mi smo stvarno uživali tokom našeg jutarnjeg programa dok smo predstavljali učesnike pesme za Euroviziju. Ostale vesti na našem sajtu prelistajte, pogledajte sami, kao i ove analitičke članke koji su u ovom delu koji se zove Oko, sjajne tekstove tu možete da pročitate. Prelazim ja sada na štampana izdanja. Imamo Blic, naslovna strana, šta Vučić misli o 11 tačaka plana za Kosovo, francusko-nemački predlog i dalje goruća tema u Srbiji, zatim alarmantno prelazak ulice kao borba za život. Masakr na pešačkim prelazima, 20 ljudi stradalo u 2022. na pešačkim prelazima, a 246 osobe je teško povređeno. Zaista 246, svaki dan praktično kako zove ljude koji su poginuli je neko, skoro svaki dan, pokušavajući da pređe na pešačkom prelazu, izgubio život ili zdravlje. Vozači ubice prolaze s malim kaznama, a neki su još na slobodi. Tražimo da im se sudi kao za ubistvo, kažu roditelji žrtava. Da. Za tragediju u Grčkoj kriv šef stanice, samo prođi kroz crveno svetlo, po znacima navoda, to je čovjek rekao mašinovođi, u sudaru 40 ljudi poginulo, 130 je povređeno, evo stigli smo i do većeg broja 40. Glumica konačno pravi pauzu, Anđelka na porodiljskom, divno, svaka čast. I to je to što se naslovne stranice tiče. Ja otvaram 13. stranu. Na udaru hronični bolesnici, ali i meteoropate. Rani prolećni umor ruši sve više ljudi, malaksalost, bezvoljnost, nedostatak energije, glavobolje, vrtoglavice, promjene pritiska. Samo su neki od simptoma koji ovih dana muče stanovnike Srbije. Dovode se u vezu sa sindromom prolećnog umora, ali u kombinaciji sa naglim vremenskim promjenama mogu biti kobni, posebno po kardiološke bolesnike i hipertezičare. Ove nagle promjene za oko 20 stepeni, boga mi, i najzdraviji imaju problem, a kamoli ljudi sa hroničnim zdravstvenim problemima. Politika, naslovna strana, jedna od najtežih železničkih nesreća u Grčkoj, najmanje 44 žrtve. Sudara putničkog i teretnog voza, najviše mladih među stradalima koji su se vozom Atina Solon vraćali kući posle trodnevnog praznika i karnevala u Patri. Tragedija stvarna. Ko ulazi u sastav novih pravosudnih tela, ministar pravde izlazi iz Visokog saveta sudstva, a ostaje u... šta je sad VST? Jedino to nemamo ovde. U svakom slučaju analiza svih ovih promjena u pravosuđu koje se dešavaju. Rođendan politike za decu u osnovnoj školi Jovan Sterije Popović, priredbom na kojoj je učestvovalo gotovo 143-aka, obeležene su 94 godine postojanja dečije strane u listu politike. I najveće plate u Beogradu, najmanje u Bojniku. Moramo da razvijamo jug Srbije, kaže predsjednik. Problem je što je prosječna plata na Vračaru 1250 evra, u Nišu 670, a u Leskovcu 566. Pa dobro, kad ja malo bolje razmislim o ovim zapadnim zemljama, oni koji imaju najviše novca uvijek se koncentrišu u nekim određenim delovima gradova, naselja ili kupuju kuće u nekim bogatim krajevima, to nekako ide da se naseljava na Vračaru, i od kako je sveta i veka i Beograda, uvek su na Vračaru živeli oni koji imaju najviše novca, pored Dedinja kad je Beograd u pitanju, tako da, da, dobro. U Srbiji je urađena prva transplantacija jajnika između jednojajčanih bliznakinja, to je stvarno lepa vest iz medicine. Posle SAD-a druga zemlja u svetu je naša zemlja gde je obavljeno presađivanje na ovaj način. I druga zdravstvena tema na sedmoj strani, nisu sve maske iste, niti sve štite podjednako, verovatno ste vidjeli ovu analizu koja je urađena u Velikoj Britaniji, da maske ne štiti, da smo džabe nosili dve godine maske. I kaže Zoran Radovanović, profesor, doktor, epidemiolog, autorima se zamera što su spojili babe i žabe stavljanjem u isti koš hiruških maski koje štite od kapljica i N95 maski namenjenih zaštiti od aerosola. Tako da, da, nismo džabe nosili maske i nosite ih slobodno i dalje. Ako se tako osjećate sigurnije, sigurno je bolje nego da nemate ništa, a osjetljivog ste zdravlja. Večernje novosti, naslovna strana, olakšati život ljudima između crvenih linija, slede dogovori oko carine, protoka robe, energetike, slobode kretanja. Zatim, ustaška tabla kod Jasenovca, sude nacizmu, Hrvati na čelu tela koje čuva sećanje na holokaust, visoka cena školovanja u Beogradu za studenta oko 800 evra i železnička nesreća u Grčkoj također na naslovnoj strani. Analize, student u Nišu 400 evra, u Beogradu 800 evra. Studiraće nam deca, izgleda, i iz Beograda u manjim gradovima da bi mogli da to finansiraju. Izašlo je novo vreme, novi NIN i novi nedeljnik, pa izaberite s čim ćete. Za pola minuta vesti, a onda nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro! Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Grčkoj je trodnevna žalost zbog najteže železničke nesreće u poslednjih nekoliko decenija. Najmanje 43 osobe su poginule, a 130 povređeno, kada se putnički voz na liniji Atina-Solun sudario sa teretnim kod grada Larise u centralnoj Grčkoj. Ministar saobraćaja podneo je ostavku, a šef železničke stanice je uhapšen. Među žrtvama nema državljana Srbije, potvrdila je naša ambasada u Atini. Ispred sedišta Helenske železnice u Atini oko 1000 demonstranata koji su protestovali zbog sudara vozova sukobilo se sa policijom. Građani su marširali i ka trgu Sintagma, gde su također prostorije železnice i ponovo se sukobili sa policijom koja je upotrebila i suzavac. Američki ambasador u Prištini Jeffrey Hovenier izjavio je da Vašington ne traži od privremenih prištinskih institucija da učine nešto protivustavno prilikom formiranja zajednice srpskih opština. Hovenier je rekao da je zajednička odgovornost vlade u Prištini u skladu sa prethodnim dogovorima. Tužilaštvo specijalnog suda za zločine takozvane OVK objavilo je novu verziju optužnice protiv Hašima Tačiva i još trojice bivših komandanata sa imenima više od 100 žrtava srpske i albanske nacionalnosti. Suđenje je 3. aprila. U Baku, glavnom gradu Azerbejdžana, danas se održava summit kontakt grupe pokreta nesvrstanih zemalja. Srbiju predstavlja šef diplomatije Ivica Dačić. Jedna od glavnih tema samita biće situacija u Ukrajini. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se širom Ukrajine. Tamošnji zvaničnici tvrde da je Rusija teškom artiljerijom napala Nikopolj. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska sprečila pokušaj masovnog napada dronovima na Krim. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ukrajinske snage drže sve delove fronta pod kontrolom. Još jednom je zatražio od zapadnih saveznika borbene avione i tenkove. Sinoć su izabrani prvi finalisti pesme za Euroviziju. Drugo polufinale je od 21 časa prenosio na prvom programu RTS-a. U subotu, u finalu, među 16 kompozicija, biće izabrana najbolja pesma koja će u maju predstavljati Srbiju na pesmi Eurovizije u Liverpoolu. Sport. Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Dubaju popodne igre protiv Poljaka Huberta Hurkača. Meč počinje u 16 časova. Košarkaši Crvene zvezde u 19 časova sastaju se sa Bayernom u Minhenu u 26. kolu Evrolige. Dva sata kasnije Partizan u Beogradu dočekuje Berlinsku Albu. Niz uzastopnih zimskih oluja zahvatio je zapad Sjedinjenih Američkih Država. U nekim predelima za 24 sata palo je 110 cm snega. Zatvoreni su autoputevi, nestalo je struje u hiljadama domova. U Kaliforniji su ugroženi i komunalni sistemi, jer u toj oblasti nisu uobičajene oštre zime. A u našoj zemlji danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, temperatura od 6 do 13 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Sedam i pet je, posle vesti nastavljamo jutarnji program prvog programa Radio Beograda, hvatamo ovaj 2. mart i trudimo se da vam ovo oblačno i kišovito jutro učinimo onako baš lepim i da vam bude prijatno što ste morali da ustanete i da krenete na posao ili gde god. Sa vama do 10 Žarko Bovan, Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović i Aleksandra Mladenović, a o čemu pričamo u ovom satu. Tu je naravno redovna rubrika iz sporta, u program uključujemo i upravu saobraćajne policije. U pitanju jutra sa vama pričamo o kaznama za prolazak na crveno. E sad ovako, pričali smo mi ono jutro kad je to krenulo sa vama, hoćemo li biti normalniji i bolji vozači i da li ćemo da dodamo gas na žuto ili ćemo ipak da prikočimo. I to jutro se javio i vozač gradskog saobraćajnog preduzeća koji je rekao, ako ja zakočim onda će ljudi da polete po autobusu, a ako stigne kazna gubim dozvolu. Evo sad je stigla vest i da su krenule kazne da stižu vozačima hitne pomoći koji prolaze kroz crveno, pa sa vama pričamo o tome da li ste dobili kaznu, da li treba ipak jednoj određenoj grupi vozila dozvoliti da ili progledati kroz prste ili ne znam, to mora zakon da se poštuje, ali ovakve situacije stvarno nas dovedu dotle da stavimo prst na čelo. Tako da eto, imaćete priliku da prokomentarišete to što se dešava, a na početku naravno kao i uvek budemo najmlađi.
Jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, imamo gosta.
Lepo, ali ja sam baš krenuo u goste kod jednog rođaka u onu lepu veliku krušku.
Ne budi nepristojan.
Izvinite, izvinite, samo sam u prolazu.
Ma znamo, četvrtak je zgodan dan za prolaženje. Sigurno si pripadao nekom naučniku.
Pa ui. Imao sam čast da živim u 17. veku uz francuskog matematičara, fizičara i filozofa Blaise Pascala.
Odlažem posedu, ajde parlaj.
Moj dragi prijatelj bio je matematičko čudo od deteta, ali imao je neobičan obrazovni put. Tata Pascal odlučio da ga sam podučava. Metod je zabranjivao svaki kontakt s matematikom, pa je iz kuće sklonjena matematička literatura. Tek kada je budući naučnik napunio 15 godina i kada se zahtevni roditelj uveri u talenat svog potomka, s matematike je skinuta zabrana. Pascal je sa 19 godina osmislio mehanički kalkulator kako bi pomogao ocu koji je bio sakupljač poreza. Prvi model je izrađen 1645. godine, a 1652. godine je izrađeno već 50 prototipova. Neki su prodati, ali mašina je bila i suviše komplikovana i skupa, pa se nije isplatilo proizvoditi je. A i samo je Pascal mogao da je popravi.
Šteta, mnogo je teže računati na pamet.
To mu je već bilo onako usputno zanimanje. Nauka je bila njegovo pravo polje rada. Već je sa 16 godina napisao raspravu o konusnim presecima, za koje Descartes bio ubeđen da je delo njegovog oca. Bavio se izučavanjem fluida, objasnio pojam vakuma. U znak priznanja, njegovo ime dodeljeno je mnogim pojmovima. Mada većina toga pripada vašem, a ne mom vremenu, saznao sam da je jedan struktuirani programski jezik nazvan Pascal. Jedinica mere za pritisak također je Pascal. U hidrostatici postoji Pascalov zakon, a u aritmetici Pascalov trougao. Toliko toga je stalo u taj kratki život i krhko telo.
Zašto to kažeš?
Čitavog života je bio slabog zdravlja. trpeo bolove, hodao na štakama i umro je nenapunivši ni 40 godina.
Tužno je to, ali znaš, mene uvek raspoloži jabuka. Probaj i ti, ali ne ovu koju sam ja.
Ovoga jutra budili su vas
Ivan Đorđević,
glumac, i Milica Stefanović,
glumica,
i Tara Ljušković iz dečije dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta
Marija Mišić.
Thank you.
7 časova i 15 minuta. E, da vidimo mi merenja u 7. U Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 5 i u Nišu 6. I dalje na Crnom vrhu minus 1 i Crni vrh je najhladniji, jedini u minusu. Na Zlatiboru je 0, ostatak zemlje uglavnom su temperature između 2 i 6 stepeni, 2 stepeni i 6 stepeni. I mislim da se temperature skoro uopšte nisu promenile u odnosu na prethodni sat. Oblaka svuda, magle ima, povedite računa, Crni vrh, Zlatibor, Požega, tu je baš magla, sumaglica. Takođe u mnogim delovima zemlje ima i kiše. Trenutno snega nema nigde, ali zato slabe kiše ima u mnogim mestima, da sad ne čitam redom, da ne nabrajam. Prosto budite pažljivi, pripremite se na to da vas upravo takvo vreme očekuje kada izađete. A i prognoza za danas kaže da će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom na planinama i sa snegom, temperatura od 6 stepeni do 13, bit će čak i toplo. Vetar slab do umeren u Košavskom području ponegde i jak. U Beogradu se očekuje pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, uglavnom ujutru i pre podne. Biće i u Beogradu košave, temperatura oko 9 stepeni, najviša dnevna. Do subote u našoj zemlji oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama i sa snegom. U nedelju suvo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz pojačanje severozapadnog vetra, naročito u Vojvodini i istoku zemlje. U prvom delu naredne sedmice očekuje se malo toplije vreme, a promenljivo uz čestu pojavu kiše i uz pojačan južni i jugoistočni vetar, pa ono pravo vreme nekako za kraj zime, da nas polako popušta zima, da ne bude da odjednom uđemo u kratke rukave. E sad vidim negde onu dugoročnu, koliko sad može čovjek da se osloni na tu baš dugoročnu prognozu, ali kažu neće biti skroz baba Marta, nećemo imati baš tolike skokove i vremenske razlike, ali svakako će da bude promenljivog vremena. Ništa, narednih dana je ovako, pa sad morate da budete uz Radio Beograd, da pojačate radio i da tako sebi ulepšate život, ako već nema onog lepog sunca kad se pogleda kroz prozor. Did you ever wake up and the sun wasn't shining on you? Walking around wondering why the sky's a darker shade of blue. Ever pass a broken man on the street and wonder did he choose sleeping in the shadow of his dreams under yesterday's news? All God's children need a helping hand, but you gotta see before you understand.
7.22, reč dve o sportu. Snežana Pantović je pripremila sportsku hroniku.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju u Evroligi Bayernu u Minhenu. Ova utakmica počeće u 19 časova. Partizan će takođe igrati u najelitnijem košarkaškom klubskom takmičenju u Evropi, ali kod kuće ugostiće, dakle u Evroligi, drugi nemački tim Albu iz Berlina, a ovaj meč počeće u 21 čas. Srpski teniser Novak Đoković izjavio je da je zadovoljan igrom na meču osmine finala ATP turnira u Dubaju protiv Holanđanina Talona Grigspora, koga je pobedio sa 2-0. Đoković će se nadmetati u četvrtfinalu Dubaija danas od 16 časova sa poljskim teniserom Hubertom Hurkačem. Novak Đoković otkrio je novinarima u Dubaju da se nada da će biti zdrav i potpuno spreman za olimpijske igre u Parizu sledeće godine, kako bi bio u prilici da se domogne jednog od najvećih ciljeva svakog sportiste, zlatne olimpijske medalje. Vaterpolo Liga šampiona, sinoć u Kragujevcu, Radnički Jadran iz Splita 11-13, tako su Kragujevčani prepustili peto mesto Splićanima na tabeli. Fudbalska Superliga Srbije, 24. kolo, sinoć su igrali Mladost Gat Napredak 0-1, Spartak Subotica Novi Pazar 2-0 i Mladost Čukarički 0-1. Danas u Kragujevcu od 14 časova Radnički TSC Bačka Topola i od 18 časova igraće Kolubara Javor.
Eko. Top izbor, samo u Lidlu. 7 dana niskih cena uz još veće sniženje od četvrtka 2. marta. Sveža jagnjetina 1 kg 899,99. Limun 1 kg 139,99. Finkare mlečna čokolada. Kupi 3 komada i jednu dobiješ gratis.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
10.23. Strast života. Od 24. februara do 5. marta. Dobrodošli.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS Dvorana. Subota, 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS Dvorana ili na sajtu tickets.rs.
Eko. Jutra.
28 minuta je do 8 časova. Softver i kamere ne znaju za pitanje života i smrti. Vozačima hitne pomoći stižu kazne zbog prolaska kroz crveno. Oni su se iznenadili kada su počeli da im stižu kazne. Nepisano je pravilo da bi njima trebalo da budu otvoreni svi putevi i svi semafori bez obzira na boju. Međutim, to ne znaju kamere i softver. Svašta još ne znaju kamere i softver, međutim, postavljene su, snimaju nas, šalju kazne. I jeste li dobili neku kaznu za prolazak kroz crveno, ili ste postali fini i ne prolazite? I kako rešiti sad ovaj problem sa tu su i oni ovo na vozilo pod pratnjom? Onda, mada narod kad vidi ta vozila pod pratnjom obično pomisli, ma nek ostanu oni na crvenom, što bi oni prolazili brže, ali eto, tako ima nekih službi za koje bi stvarno trebalo pustiti da to funkcioniše. Međutim, ajde da čujemo vaše mišljenje. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. Brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro, ko je prvi?
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Pozdravljam vas, celu ekipu, i ovo pitanje je zaista umesno sada, obzirom da se radi o grubom kršenju saobraćajnih propisa ako se prolazi na crveno. I ja bih samo rekao nešto što je bitno. Bitno je da bi trebalo preprogramirati semafore. Jer vi sada dođete u situaciju da je zeleno, odmah naglo seće žuto, koje kratko traje, a vi ste recimo dotle vozili normalno 30, 40, 50 tone, znači nije ono klasično da prolazite kroz crveno, i zatekne vas kamera u crveno, jer ne možete zbog gužve proći, a ušli ste u taj, u tu rast. Recimo, kraljice Natalije i recimo Gajova Principa i recimo
da.
Balkanski i tako dalje.
Ma ima i ova takovska i nekadašnja lova ribara sa sve toga.
To je pakao. Mora da se sankcioniše na takav način, a ja potpuno razumijem posebno vozaču gdje sam savrećao, onako navjelo u kući polniće se razbiti u autobus.
A kad kažete treba da se reprogramiraju, šta uraditi sa semaforima? Kako to postaviti?
Povećati vreme između žutoga i crvenoga. Vreme znači da duže traje žuto, a i da se ono zeleno koje prelazi na žuto, da prelazi također lagan, sporije.
Da duže traje. Dobro.
Pa duže traje da možemo da prođemo.
Da možemo da prođemo.
Znači, to je problem. Problem je u tome što mi ne... što kamere ne prate nas koji vozimo 30, 40, 50, nikad nije...
Nema zelenog talasa. A znate gde je problem? Problem je u onima što će na žuto da stisnu gas umjesto da prikoče. Ne shvatate da je žuto signal za kočenje, nego je signal za udri.
Onda, pazite vam, kažem, ako taj prikoči u ovoj našoj gradskoj gužvi od recimo od 8 do pola 10, on rizikuje sudar.
Da, hvala vam, moram da vas prekinem pošto imamo još slušalaca na vezi, ali hvala to žuto što su nam skratili, znači, baš živce nam skraćuju ili u redu. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Proštovanje. Evo par stvari, potrudit ću se da budem što kraći.
Kažite.
Apropo vozila pod pratnjom i tako dalje, samo mala informacija po zakonu, oni apsolutno nemaju pravo prolaska u raskrsnici gdje je crveno. Dakle, samo na običnim neregulisanim raskrsnicama gdje nema semafora, oni imaju prednost. Čisto da znate tu informaciju.
Da, isto važi i za hitnu pomoć i oni po zakonu.
Tako je. Dakle, naravno da mi svi vozači puštamo njih, jer normalno je ljudski, što se kaže. Ali po slovu zakona, što se kaže, oni na crveno moraju da stanu. Znači, nemaju prednost.
Da.
Što se tiče semafora, ja stvarno ne znam... Pričamo o nečemu, ja mislim, pravi se problem tamo da ga nema. Stvar je saobraćajne kulture i uopšte valjda se to uči u autoškoli. I vi ste lepo rekli, kada je žuto, apsolutno se staje. Drugo, slažem se delom sa prethodnim, što se tiče to promene semafora. U stvari, možda bi najkomotnije bilo da uvijek ima ono trepčiće zeleno koje najavljuje uključivanje.
Bravo, znači ne trepčuće žuto, nego trepčuće zeleno koje signalizira da će da bude žuto, pa ko prošao na žuto,
koči.
Naravno,
da. Jeste videli to negde? Je li ima to negde?
Kako ne? Kako
to trepčuše ima... zeleno.
Tako je, pa to imate, na, ja mislim, na trećini sigurno semafora kod nas.
Zeleno trepčuće?
Tak, znači, sveti zeleno i kad treba da svuče žuto, ide dva, tri puta sveti.
To nisam videla. Da, e, dobro, hvala.
Da, niste obrećali pažnje.
Nisam, da.
Vrlo je, da, i to je po meni naj, znači, već postoje ti semafori, prema tome, to je najmanji da, problem da samo uvedu te varijante. A inače, što se tiče tih kazni, što bi rekao jedan kolega, pa mene uopšte ne zanima, to možda bude i 2 miliona, ja zaista ne prolazim kroz sve one stvari, malo i svesti i uopšte...
Pa jeste, ali šta ćemo sa hitnom pomoći onda? Stvarno, oni dok stanu na svaki semafor, dok dođu zaista u centru, gledajte Kneza Miloša, ajde tu čak i ide zeleni talas, ali kad, ne znam, ima toliko mesta gde...
Da. Ne, ne, to jeste stvarno problem softverski, da mislim da stiže vozilima hitne pomoći, oni, znači njih je svako neko pustio i oni su bezbedno prošli. Ove, ali to stvarno treba nekako policija ili ko već u čijoj to naravnosti da to reše, da, da se to ne procesira njima, jer oni zaista po službenoj dužnosti za vatrogasci i ostalo.
Dobro, hvala vam, hvala.
A ovo će obično nas građana, samo to trepče zeleno koje će da ne... Mada, ajde samo u 5 sekundi, i ako nema to trepče zelenog, posmatrate pešački semafor u istom smeru, prvo se uključi crveno pešacima i to odmah najavljaju da će uskoro
Mati,
i nama odati.
Vi razmišljate kao neko ko vodi računa, a ovi drugi razmišljaju samo kako da se proture pa onda blokiraju raskrsnicu. Hvala vam puno što ste se javili, idemo dalje. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav za sve, slušam.
Hvala.
I za vas najbolji radio.
Hvala.
Ja sam šofer profesionalni.
Odlično.
I imao bih, da kažem, jednu stvar koja je vrlo, da kažem, ne bi pravilo probleme prolazak na crveno svetlo kad bi se radilo kao u zapadnoj Evropi. Znači, sve raskrsnice napraviti da budu kružni tokovi. Znači, automatski se izbjegavaju sudari direktni. Znači, tu su vrlo male prilike da dođu do sudara u kružnom toku. Drugo, štedi se na struji, na zameni sjelica non stop i šta znam šta ja, koji se troškovi idu sto. Drugo, pokrenem jednu akciju koju vidim da niko ne prati, a to je da nijedna ulica po selima, pošto ja vozim svud redom, nigde bele linije nema. I kad padne magla, znači, ne znaš da će završiti negdje u kanalu ili će da...
Mislite na belu ovu liniju isprekidanu ili punu
liniju, znači,
po sredini kolovoza?
U jesen, kad prođe avgust, mjesec, septembar, da se urade, znači svuda, gdje god postoje putevi koji služe za kretanje normalno, znači ne mrezi koje kategorije. Mislim, ja ne znam zašto su samo stavili za prve dve ili tri kategorije su stavili da možda se radite bele linije.
Da.
Dovoljno je jedna kroz sredinu da ide, ne mora da idu tri linije.
Svaki.
Ali to bi mnogo značilo za
sve koji voze, kako pa deči. Kiša, mrak, pa pojma nemate gde ste.
Da.
E pa hvala vam, vidite, to je mnogo dobrih informacija i važnih dobijemo od naših slušalaca. Lokalne samuprave zaboravile da treba da se kupi boja i angažuje ekipa koja će to da obeleži, pa eto poziva, nadam se da slušaju. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3-011, pozivni za Beograd, kazne za crveno stižu. Hitne pomoći. Pitamo vas kako je vaše mišljenje o tome. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam imao situaciju da sam prošao na crveno, ali sam prošao svesno. Znači, u tom trenutku sam bio u koloni. Semafor je, na semaforu uvijek bilo uključeno crveno svetlo. Ja sam prošao kao i svi, znate.
Mm-hmm.
Bio sam možda 10-15 u redu i nakon 3 mjeseca mi je došla kazna da platim kaznu.
Kolika kazna?
30.000 dinara.
I bodova?
16.
Mm-hmm. I?
Pa ništa, platio sam. Hoće da se sa njima dokazuje da sam ja bio pravo ili ne.
Da.
To je strašno, znate, užasno.
A sledeći put...
To ide veštačenje, to ide proces, znate. Pa svi su prošli, nisam ja jedan jedini.
Pa možda su i njima stigle kazne, kako to vam kaže.
Absolutno svima.
Eto, u budžetu radosti za tako nešto. Ali...
To je bilo jutro, znate, jutro ne ide oko pola šest. Zamislite koliko je prošlo vozila do 8 sati, 9. Šta u tom slučaju?
Da.
Znači, svi treba da pokrenemo postupak sudski i da se ovaj dokazuje.
Pa znate kako su Rusi to rešili, pošto tamo, kažu, bilo mnogo policajaca koji su uzimali mito, onda su ljudi počeli da stavljaju posebno taksisti kamere napred, da sve lepo snimaju, da ne bude slučajno da nijaš uradio si, nisam uradio, e tako ćemo i mi kamere, pa da tako rešimo problem. Hvala vam puno što ste se javili, ali verujem da ćete sledeći put za crveno i razmisliti, mnogo je to para, čak i kad se uzme onih 50%, kad se smanji ono, u onom vremenskom roku kad se uplati. Dobro jutro, ko nam je sledeći?
Pirot, verovatno.
Izvolite, u programu ste.
Pirot na vezi.
Pirot na vezi, nego šta je?
Dobro jutro.
A ih, Piroćancu, kad stigne kazna, a?
Dobro jutro i vama i svima ostalima. Da vam kažem, u Pirotu svi semafori koji postoje, svi imaju trepće zeleno svetlo.
Ja, kako ja sam vozač, evo, da ne izgovorim koliko godina, otkrila bih koliko imam godina.
Da vam kažem, ograničenje je 50, za razliku od službe, koliko ja znam, to u nekim saobraćajnicima je 60 ograničenje. Koliko vremena treba, znači, to je to trepće svetlo, da upozori da će uskoro žuto. I da se omogući onima koji su već ušli u raskrsnici iz suprotnog smera da izađu.
Dobro.
E što se to ne poštuje, recimo, evo jutro sam imao situaciju, stojim na sred raskrsnice, čekam i već vidim da će da se pali zeleno svetlo ima suprotno, a sa druge strane prolaze svi, nema veze što je prošlo i trepuće zeleno i žuto i već se pali crveno, oni protutnje. Računa ima još sekunda.
A je li ima u Pirotu na kamera ovih što beleže?
Ne. Nema. Ima kamera, ali mislim da uopšte sudija neće to ni da gledaju, niti daju da se gleda, jer ne znam šta da vam kažem. Bilo je situacija kad je kolega moj pokušao da to ispravi nekako, da nisu hteli da mu daju video zapis, zato što mora onda policajac da ispadne da nije u pravu, koji ga je slučajno video, kao on čovjek bio za glavi, ušao u raskrsnicu na zeleno svjetlo i ovi ostali mu nisu dali da skrene.
Da.
Koji su išli paralelno s njim u suprotnog smera. Na tome se završio, platio je kaznu, 30 i nešto, ne znam koliko, 1000 tamo i poena, kao i ovaj gospodin malopre što je pričao.
Uh-huh.
Inače, znači, tu je problem ipak do nas.
Ma znači, uvijek je do nas problem.
Zeleno svetlo, ako možeš da staneš, stani, ako ne prolazi, to je caka, znači, zavisno koliko ste blizu do raskrsnice.
Uvijek je problem u nama.
Pomognete onima drugima.
Da.
Inače, jedan semafor još ima naš problem. Čim padne kiša, on prestane da radi, pa bude samo žuto trepuće.
A da bandera se lakozi, treba vremena da se osuši. Da.
Zaboravili ste mu ugradi kišobran.
Jeste, hvala vam. Ajde, slušalac, uvijek nas lepo nasmeje, nema šta. Dobro jutro, ko je sledeći? Halo, dobro jutro, u programu ste.
Dobro jutro, Milovan Lebane.
I Lebane, izvolite.
Pa ovako, treba poštovati saobraćajne znake, odnosno semafor.
Treba, slažemo se.
Vozač saniteta mora da poštuje crveno svetlo. U vozilu ima jednog kome je zdravlje ugroženo. Prolaskom na crveno svetlo ugrožava sopstveno zdravlje, ugrožava vozača iz susednog vozila ili bilo kako i naravno pogoršava zdravlje već pacijentu koga vozi.
A šta ćemo ako ovo pozadi daje veštačko disanje i viče brzo, vozi, sekunde su...
Njemu je ugroženo zdravlje.
Dobro. Hvala vam. Halo. Pa da, treba, pravila se poštuju, slažemo se. Dobro jutro, imamo vremena za još slušalaca, kaže Aca. Izvolite. Ovo je neki hands free. Dobro jutro. Uključio je čovjek Bluetooth, ali nas ne čuje da smo ga prozvali. Ajde, možda sljedeći. Ajde, čujemo ko je sljedeći na vezi.
Halo.
E, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, onaj vozač autobusa što se čuli pre neki dan.
Dobro. E, vi ste, stvarno.
Da.
Bravo, dobro jutro.
Dobro jutro. Hoću da vam kažem samo da je nemoguće stati na crveno svetlo, moram da vam kažem nešto, pošto ako nema opominjeći žutog, znači ako dođete na 10 metara do semafora, vozite 40, vi ćete ući u raskrsnicu kompletno da zatvorite sa kočenjem, da ne povredite nikoga od putnika.
Mm-hmm.
Razumete?
Da. Pa šta tako raditi? Koji? Evo, vi ste svaki dan po ceo dan na ulicama, tako, vozite raskrsnice, tako, putnici.
Znači, ja danas dođem 50 semafora. Možda se desi neki put da ne mogu da stanem, moram da prođem i ja ću zbog toga biti, ne ja, bilo ko od nas sankcionisan. Znači, ostaje se bez dozvole, bit će sopstveni slučaj, jer ovo je, ja radim kod privatnika. Znači, tog momenta kad sam bez dozvole, ja sam ostao bez posla.
Jasno, pa to je posebna priča, onda šta to sve povlači, ali kako rešiti problem?
Ne znam kako da rešim.
Ovo zeleno trepćuće što nam pričaju slušalci?
Možda bi nešto značilo to, znači, ili kao žuto trepćuće, a ovo sad kad trebaci sve u 3 sekunde, žuto, crveno, gotovo. Pogledaš u sat dole da vidiš koja je temperatura mora, da pratite, to su sve autobusi, koji je vazduh, koji je, šta je, da su vrata, zato ne pogledaš desno, levo. Niste videli da su palo žuto, gotovo. Ušli ste na to.
A ovi kružni tokovi što spomenu jedan slušalac?
To je ekstra stvar.
To je
da kažem, da po meni je to ekstra stvar.
Kad bi mogu usporiti,
usporite, normalno, ali nisi čekao, nisi napravio nikakav prekršaj, polako, prođeš raskrsnicu, ideš dalje.
I još autobus nekako veliki, pa svi staju, sklanjaju se. Pa...
Nije, pa znate šta, da niste bezobrazni, po neki put mora da budete bezobrazni, da bi vas pustio.
Pa treba, stalno treba budete bezobrazni. Meni se zahvaljuju vozači autobusa kad im stanem da se uključu u saobraćaj. To bi treba bude normalno. Ne da se zahvaljuju, nego da bude normalno.
On mi svašta pokaže, vidim po ustima šta mi kaže. Ja mu se izvinjam, ja se poklonim. Zahvalim mu se što mi je to rekao.
Eto, to je sve naše vaspitanje, to je nevaspitanje. Mnogo vam hvala što ste se javili, evo drago mi je da ste čuli, da sam vas spomenula pa da ste nazvali. Prijetan dan i srećna vožnja. Imamo vremena, Aco, još šta nam kaže Aca Radović, možemo li još slušalaca da uključimo? Možemo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, drago sam pored telefona.
Izvolite.
Ja bih hteo samo da kažem, da bi trebali da nam pomognu, nama vozačima, da prvo pomognu da možemo da vozimo normalno.
Uh-huh.
Znači, kako? Da usklade semafore. To je veoma bitno, to zeleno trepčiće.
Uh-huh.
Ja vozim od 80. godine.
Da.
Velika je stvar. A vidite, postoji tu štelovanje. Ja u Zemunu, znači tu da je Mance poginuo, postoji semafor. On je bio naštelovan da bi mogli da ljude hvataju na crveno svetlo. I tu stoji policija. I znači ide sa zelenog na crveno.
Nema žuto?
Ma kakvi žuto? Ja sam to, ja sam vozio autobus, znači i mene su stigli gore, ja kažem ja ću da se žalim, znam za to. I nisu mi pisali kaznu. I zvao sam ljude koji...
E to još uvek tako, je li još uvek tako?
Vidite ovo, oni su to promenili, kad sam ja zvao ko je nadležan za te, našao sam na internetu, znači promenili su jedno 15 dana. I posle su ponovo vratili to, znači kod Luke servisa u Zemunu.
Na autobus, znam ja tačno znači, koji je to semafor, da, gde je Mance pot...
Ja sam vozio autobus tu, znači svako jutro sam prolazio, znači zglobne autobus i vi kad vas uvati, mora da prođete, zglobne autobus, znači mora pola da prođete na crveno. Koliko god da znači...
Pa ajdu da ovo vreme sad kamera, telefona, mislim najmanji problem je da se to snimi i da se pošalje sa obraćanje policije, se kaže ljudi regulišite ovo. Mislim, imate dokaz. Eto, hvala vam što ste se javili. Evo imamo vremena za još jednog slušalca ili slušati nijedno žensko, muškarci vozači. Dobro jutro. Halo.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Iz Beograda zovem. Hteo bih da kažem da je veliki zaista problem i ovi prethodni slušalci što su rekli. Mora da se usklade semafori, mora da postoji to zeleno trepćuće malo duže, da bih mogla operacija da se, znači da se auto zaustavi, da ovo, da ono. Ne može odjednom da se upali žuto i crveno i vi ste u problemu. Zatim u Beogradu imate kad vi morate da propustite da biste skrenuli levo vozila koja idu pravo, koja prođu, prolazi. Vi na kraju jednostavno ne možete operaciju završiti ako niste to uradili na crveno svetlo. To je jedna stvar. I hteo sam još jednu stvar da kažem. Recimo vi kažete pustite autobus. Jel ta?
Da, obavezno, stanem, ablendujem.
Tako je, slažem se sa vama i ja bih to rado činim i činio bih, ali mi recimo imamo problem u Kaluđerici. Vi kad krenete za Kaluđericu sa Smederevskog puta, imate 10 stanica do zadnje okretnice. Vi ni jednu tu stanicu, ni jedna stanica nema svoje da autobus uđe u stanicu. Svi,
dobro.
Sve su stanice na putu.
A, zaustavlja se onda kolona. Da.
Uh-huh. Tako je. I vi, znači, ne možete od početka Kaluđerice do kraja Kaluđerice, ne možete obići ne autobus, ne možete ni jedno vozilo, vi ste u prekršaju ako to uradite. I znači, ja ako znam da autobus će u sljedećoj stanici, da uđe u stanicu, uvek ću da ga pustim, ja ću ga obići na sljedećoj stanici. Ali ako znam da 10 stanica ne mogu da ga obiđem, onda
pijete lekove za smirenje, pa to, mislim, to čovjek ne može da...
Ja sam i upućivao nadležnima ovdje u Kaluđerici koji kače neke reklame, neke pobedit ćemo i ovo ono, ja kažem pobedit ćemo, ali dajte da pobedimo prvo stanice da možemo normalno da vozimo. Na Smederevskom putu oni su počeli stanice da otvaraju bez ulaza autobusa u stanicu.
Da. E, to dobro, dolazim na Miroslav Čučković u goste, možda ako stignemo, pošto ćemo pričati uglavnom o saobraćenim temama, pa da ga priupitamo i za ovo. Evo, dolazi za pola sata, pa ćemo, evo, hvala vam puno, eto jednog pitanja za gradskog menadžera koje nismo planirali, ali eto, čovjek čuje svašta ovako u pitanju jutra, rekoh već i tokom ovog pitanja jutra, da stvarno dobijemo sjajne i važne informacije od naših slušalaca. Mnogo vam hvala svima koji ste se javili, ovako baš smo dobili jednu kompletnu sliku i pobedilo je trepčuće zeleno svetlo da bi se nekako predupredilo prolaženje kroz crveno, to jest kroz žuto, to jest da se nekako smirimo pre nego što vidimo to crveno svetlo. Dobro, i evo, u skladu sa temom uprava saobraćajne policije na telefonskoj vezi, Srđana Luburić nam se uključuje. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 89 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 31 lice. Za današnji dan u većem delu zemlje najavljena je kiša, pa apelujemo na vozače da zbog klizavih kolovoza povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila. Zbog lošije vidljivosti, pred svega u popodnevnim i večernjim satima, apelujemo na vozače i pešake da kolovoz prelaze isključivo nakon što se uvere da to mogu raditi na bezbedan način, uključujući pešačke prelaze, i da doprinesu svoje uočljivosti nošenjem svetloodbojnog prsluka ili reflektujućih elemenata. Istovremeno skrećemo pažnju vozačima da povećaju opreznost i podsjećamo da će saobraćajna policija i u narednom periodu pojačano kontrolisati saobraćaj u zonama pešačkih prelaza. Svim vašim slušaocima želimo srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam, bila je ovo Srđana Luburić. Da, priča o pešačkim prelazima, mislim da sam u novinama i čitala o tome da je to postaje ozbiljan ruski rulet ako hoćete da pređete ulicu na pešačkom prelazu. U Beogradu je bila mirna noć, hitna pomoć intervenisala je ukupno 83 puta, od toga je 12 intervencija bilo na javnim mestima, nije bilo saobraćajnih nesreća, zamislite, a za pomoć su uglavnom javljali hronični bolesnici. To je to, i da samo bacimo pogledi na kamere, da, pa ništa, ništa novo nemam da vam kažem, jedino što eto na Brankovom mostu za sad ovi što skreću levo, ma evo, prave gužvu, znači držite srednju traku na Brankovom mostu ako hoćete pravo ka tunelu, zato što oni koji skreću levo zauzimaju ovu levu traku, ne samo u ovom delu koji je odvojen za skretanje, nego tamo to se sve protegne do polovine Brankovog mosta. Gazela gužva, ali se kreće, čak nema ni previše ovih automobila koji stižu iz Kneza Miloša i uključujući se na gazelu ka Novom Beogradu. Autokomanda, ima gužve. Što se tiče kišnog jutra u Beogradu, gužva čak i nije. I nije preterana, mislim, trebalo. Pa Nikolina, ali pada kiša, ne pada kiša, evo viče Nikolina, nije kišno jutro, ne pada kiša, izgleda kao da je kišno. Dobro jutro, budite uz nas, muzika, vesti, pa nastavljam.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Grčkoj je trodnevna žalost zbog najteže železničke nesreće u poslednjih nekoliko decenija. Najmanje 43 osobe su poginule, a 130 povređeno, kada se putnički voz na liniji Atina-Solun sudario sa teretnim kod grada Larise u centralnoj Grčkoj. Ministar saobraćaja podneo je ostavku, a šef železničke stanice je uhapšen. Među žrtvama nema državljana Srbije, potvrdila je naša ambasada u Atini. Ispred sedišta Helenske železnice u Atini, oko 1000 demonstranata koji su protestovali zbog sudara vozova, sukobilo se sa policijom. Građani su marširali i ka trgu Sintagma, gde su također prostorije železnice, i ponovo se sukobili sa policijom koja je upotrebila i suzavac. Zbog protesta železničara, vozovi danas neće saobraćati u Grčkoj. Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, Marko Đurić, sastao se u Senatu sa članovima Odbora za spoljne poslove, kojima je ukazao na potrebu što hitnijeg formiranja zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Đurić je u Vašingtonu podvukao i neophodnost izgradnje poverenja u sprovođenju svih do sada potpisanih sporazuma kao ključnog elementa u daljoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Američki ambasador u Prištini, Jeffrey Hovenier, izjavio je da Vašington ne traži od privremenih prištinskih institucija da učine nešto protivustavno prilikom formiranja zajednice srpskih opština. Hovenier je rekao da je zajednica odgovornost vlade u Prištini u skladu sa prethodnim dogovorima. Sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla u Siriju je odleteo avion Air Srbije sa humanitarnom pomoći iz Srbije. U okviru prvog kontingenta nalazi se oko 6 tona namirnice i hrane za najugroženije područje te zemlje. Otpremanju humanitarne pomoći u ime vlade Srbije prisustvovao je ministar odbrane Miloš Vučević. Istakao je da je ponosan na našu državu i na sve građane koji su se odazvali pozivu da pomognu onima koji su ugroženi posledicama zemljotresa. Ambasador Sirije u Srbiji, Basem Džaman Aga, zahvalio je na prikupljenoj pomoći i na saosećanju u ovim, kako je istakao, teškim trenucima. U formatu kontakt grupe u Baku će danas biti održan samit pokreta nesvrstanih. Srbiju predstavlja šef diplomatije Ivica Dačić, koji je po dolasku u glavni grad Azerbejdžana već imao bilateralne sastanke. Dačić je razgovarao sa kolegom iz Sudana, a očekuju ga susreti sa zvaničnicima Jemena i Kuvajta. Skup će, prema zvaničnoj agendi, otvoriti predsjednik Azerbejdžana Ilhan Alijev, a očekuje se i video obraćanje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se širom Ukrajine. Tamošnji zvaničnici tvrde da je Rusija teškom artiljerijom napala Nikopolj. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska sprečila pokušaj masovnog napada dronovima na Krim. Sinoć su izabrani prvi finalisti pesme za Euroviziju. Drugo polufinale je od 21 čas, a prenos je na prvom programu RTS-a. U subotu u finalu, među 16 kompozicija, bit će izabrana najbolja pesma, koja će u maju predstavljati Srbiju na pesmi Eurovizije u Liverpoolu. Sport. Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Dubaju, popodne igre protiv Poljaka Huberta Hurkača. Meč počinje u 16 časova. Košarkaši i Crvene zvezde u 19 časova sastaju se sa Bayernom u Minhenu u 26. kolu Evrolige. Dva sata kasnije Partizan u Beogradu dočekuje Berlinsku Alpu. U Srbiji danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, temperatura od 6 do 13 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Dobro jutro, dobro jutro sa talasa prvog programa Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan sa vama do 10. Žarko Bovan je za miks pulto, muzičke urednice Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i u ovom satu pričamo o HPV vakcini. Počela je besplatna vakcinacija, to traje već neko vreme, više od pola godine, međutim postoji mnogo nedoumica, potpuno neopravdanih naravno, ali kada uključimo doktora Googla, jedino što nam se dogodi je da dobijemo nedoumice umesto rešenja. Možda je najbolje, ne možda, nego svakako je najbolje verovati struci. Koliko se veruje struci i koliko se u stvari dece, dečaka i devojčica vakcinisalo protiv HPV virusa i kako to sve funkcioniše, to je istraživala Nikolina Miljković, naročito efekte kampanje Pitaj me za HPV koje je pokrenula Farmaceutska komora Srbije, tako da ćemo imati priču o tome, a u goste nam u ovom satu dolazi gradski menadžer Miroslav Čučković. Večita tema, saobraćaj, stari Savski most, metro, imaćemo o čemu da pričamo. I to je onako prilika da eto dobijemo bliže informacije o tome šta će se sve po Beogradu dešavati. Ja u suštini verujem da bi najbolje bilo kad bismo svi mogli da letimo, jedino tako da prođemo bez živciranja svakodnevnih i stajanja u gužvama, a onda opet pa šta očekujemo, veliki je grad, kad pogledate snimke iz drugih evropskih metropola, već da ne govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama i one slike autoputeva sa 8 traka gde je sve krcato automobilima. Prosto nas ima mnogo i mnogo je automobila, ali ajde da vidimo kako sebi život ipak da olakšamo i šta će se to sve dešavati u tom smislu. Pre svega ovoga, mi moramo da znamo lepo da govorimo, moramo da znamo da lepo čitamo i pišemo, a kako ćemo to znati i saznati nego da slušamo srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Nedelju dana u našoj kući vlada je pravi džumbus. Pošto sam povredio nogu i otišao na bolovanje, posvetio sam se kućnim poslovima dok je žena bila na poslu. To u početku i nije bilo tako loše. Tu i tamo nešto obrišem, sredim, a ostatak dana gledam televiziju. Sve je bilo dobro dok odjednom nije počela da zanoveta. Svaki dan mi je davala neka nova zaduženja. Te uši i mebel na kauču, pa zali cveće, ide na pijaci, spremanje ručka mi je preselo. U grašak sipe malo vode, a pasulj nali do vrha, rekla mi je jutros kada je polazila na posao. Više nisam mogao da popamtim gde koliko vode ide i da li je grašak da nalijem vode do vrha ili onaj kaktus na prozoru. Završilo se tako što sam preterao sa zalivanjem kaktusa koji se ubrzo i osušio. Naravno, ona se naljutila, ja sam je odbrusio. Ovako više ne ide. Razumi me, nisam ja za te poslove. Ne znam i neću da znam kom cveću treba mnogo vode, a koje se retko zaliva, a još manje se razumem u spremanje ručka.
Srpski na srpskom.
Imperativ, to jest zapovedni način glagola ušiti, zaliti, naliti i razumeti, u drugom licu jednine glasi ušij, zali, nali, razumej. Ovaj glagolski oblik ima samo oblike za drugo lice jednine i prvo i drugo lice množine, pa ćemo reći uši, ušimo, ušite, zali, zalimo, zalite, nali, nalimo, nalite, razumej, razumejmo, razumejte. Od svih njih najproblematičniji je glagol razumeti, to jest njegov oblik razumej. On se najčešće može čuti u obliku razumi, koji je nepravilan. Pravilan oblik izvodi se kao i kod glagola umeti. Pošto drugo lice jednine imperativa glagola umeti glasi umej, tako će po uzoru na njega i drugo lice imperativa glagola razumeti glasiti razumej. glagolima koji u trećem licu množine prezenta imaju j u nastavku i kratak vokal u prethodnom slogu, u zapovetnom načinu dodaju se nastavci j, jmo i jt. Treće lice množine prezenta ovih glagola glasi ušiju, zaliju, naliju, razumeju i zato njihovi oblici u drugom licu jednine imperativa glase uši, zaliji, naliji i razumej.
Kad sam počeo da radim, stvari su se vratile u normalu. Otarasio sam se dosadnih kućnih poslova, a o cveću, pijaci i ručku brinula je žena. Ali kad bih ranije došao s posla, ponovo je počinio da me napada sa onim zalivanjem i ušivanjem. Molim te, dragi, pomozi mi da što presjedim kuću. Zaliji cveće i nemoj opet da ga udaviš, a poste, ako ti nije teško, naliji pirinač. Onako da ogrezne i uši i tu majicu, nema smisla da ideš po kući tako iscepan. E, tu mi je već prekipelo. Razumem ja da tebi treba pomoć, ali razumej i ti mene. Zalivaću cveće kad god treba, ali da šijem neću. I neću ovim godinama da učim da kuvam. Na kraju smo uzeli kućnu pomoćnicu, jedno fina mlada osoba. Sad kad dođemo s posla, možemo da se posvetimo deci i sebi, a ne da se preganjamo ko će šta da uradi po kući. Pa nije brak samo uši, nali i zali, nego razumej, reši i teraj dalje. Samo imperativno!
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Milica Brkić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Bye.
8:17 je, da pogledamo merenja, od 8 časova u Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 6, u Nišu 7. Najhladniji dalje na Crnom Vrhu, tamo je minus 1, upornih minus 1, cijelo jutro magla je, sledeće najhladnije mesto u zemlji je Zlatibor gde je 0. Ostatak zemlje uglavnom između 3 i 7 stepeni. I 7 je najviše trenutnu temperaturu u našoj zemlji, i to su i Zrenjanin, Banatski Karlovac, Veliko Gradište, Ćuprija, Niš već spomenuh. Što se tiče sunca, nema ga. Ima malo, provlači se na Paliću i u Kikindi. Tu je verovatno neki zračak sunca, možete da vidite. Ostatak zemlje baš pod oblacima ili pod maglom. Kiša se sad premestila, ranije jutros bila je uglavnom u Vojvodini, sada ima malo u Vojvodini, uglavnom u ovim centralnim delovima zemlje. Piše da u Beogradu trenutno pada kiša, ja ovde kroz prozor ne vidim, ali veliki je Beograd, možda baš u ovom delu grada ne pada. U Smederevskoj Palanci je umerena do jaka kiša, i u Vranju slaba, ali su oblaci gusti i kažu meteorolozi danas će biti pretežno oblačno, mestimično s kišom na planinama i sa snegom, temperatura od 6 do 13 stepeni, a vetar slab do umeren, ali u Košavskom području ponegde i jak jugoistočni. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, uglavnom ujutru i prepodne bit će i košave, temperatura u Beogradu oko 9 stepeni. Prema prognozi za narednih 7 dana, kažu meteorolozi, do subote u našoj zemlji oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama i sa snegom. U nedelju suvo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, uz pojačanje severozapadnog vetra, naročito u Vojvodini i istoku Srbije. U prvom delu naredne sedmice očekuje se malo toplije vreme, ali promenljivo, uz čestu pojavu kiše i uz pojačan južni i jugozapadni vetar. Otprilike kako je danas, tako će biti i narednih dana, s manje ili više oblaka ili sa manje ili više kiše, ali to je to. Pogledajte kroz prozor i pripremite se za ovakve naredne dane i pojačite radio. Dobro jutro.
Al kao da smo sami. duša je voda, srca glas. Imaj milosti i čuvaj nas. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, sami ja. Što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije, al kao da smo sami ostali reci ljubavi.
Gost jutra.
Osmi časova i 24 minuta i kao što smo već najavili, gost jutarnjeg programa Miroslav Čučković, gradski menadžer. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Već ste ovde kao kod kuće. Prošli put kad ste bili, spomenuli smo most i onda je bio dogovor da dođete pa da mi pričamo malo više, da stvarno posvetimo vreme starom Savskom mostu. Ja sam pre nekoliko, prošle nedelje, kada je gradonačelnik Šapić najavio da će u junu biti krenuti rušenje mosta, sklanjanje starog Savskog mosta, baš sam postavila pitanje jutra slušalcima, jesmo li objektivni ili smo sentimentalni. I većina, stvarno ogromna većina slušalaca je bila za to da se taj most, vreme mu je da se ukloni, ali ono glavno pitanje koje su svi postavili, pa evo i ja ću, šta dok traje izgradnja mosta? I šta kažu podaci, verujem da su neki stručnjaci seli prebrojali količinu automobila koji idu po Savskom mostu, na šta će nam ličiti saobraćaj dok traje rušenje i pravljenje novog mosta?
Pa moram da kažem da upravo ono što smo govorili tada jeste da taj termin koji je više imao političku konotaciju, a tiče se rušenja pod navodnicima, u stvari sad svi pomalo kao Beograđani zajedno menjamo u izgradnju novog mosta. I izgradnja novog mosta i što je još važnije, prilaza i silaza sa tog novog mosta je nešto što će biti saobraćena kičma Beograda. Vi ćete moći iz centralnog dela Palilule, iz Karaburme, Mirjeva, svi zajedno kroz bulevar Despota Stefana direktno sa četiri trake otići na željenu destinaciju, na Novi Beograd, Zemun i tako dalje. Sva vozila javnog prevoza od koji su najopterećenije linije upravo ovde kroz bulevar Despota Stefana i prolaze preko ovih Cvićeve i ne znam tu centralnih gradskih ulica, one će moći da idu direktno ka Novom Beogradu, mislim na 95-icu na primjer, koja je jedna od najopterećenijih 16-ica, tako, koji idu iz Borče čak do Novog Beograda. I samo zagađenje vazduha koje se prouzrokuje tolikim brojem vozila iznad zemlje će biti sprovedeno na taj način sa ove starogradske strane. Što se tiče samog Novog Beograda, svi smo svesni da je prilazak Savskom mostu trenutno, na primjer iz pravca ulice Vladimira Popovića, onemogućen zato što je ona u suštini slepa ulica, ona dolazi na tramvajske šine, vi morate preskočiti te tramvajske šine pa da onda idete poludesno.
Taj ko je to napravio pre 10-15 godina, kad je to rađeno, svaka mu čast. Mislim, mi sad ne možemo onih, mi idemo deo, ne smemo po šinama, pa posle kad se vratimo,
pet saobraćenih prekršaja pravimo svi zajedno kada hoćemo na most.
Ali svakako se spuštamo na šine. Kad napravimo ceo onaj detour prema Hajatu tamo, mi se opet spuštamo na šine. Što nas ne puste da idemo po šinama, onda dajte više.
Cijelo to saobraćeno čvorište će biti rešeno kao što je nekada pre nekoliko decenija rešena Slavija.
Kružni tok veličine Slavije. Ali šta je?
Sada se radi kod one nekadašnje kompanije Rade Končar ispod pumpe Dejtonke. U taj kružni tok će se ulivati i bulevar Nikole Tesle iz pravca Zemuna i hotela Jugoslavija i Mihajla Pupina koji dolazi od opštine Novi Beograd pored Palate Srbija i ulivaće se i bulevar Zorana Đinđića, koji će biti probijen od sadašnje raskrsnice sa Milentija Popovića, između Interkontinentala i one zgrade koja je preko puta njega, znači kroz onaj park, odnosno onu kronu zonu zelenu površinu, kroz onaj parking, tu će biti probijen bulevar, koji će također da se ulije u taj kružni tok. Sa kružnog toka,
kad?
Pa 2023. je godina u kojoj će sva ta gradilišta početi. Vi ćete ih videti.
Počeće, dobro.
Vidjet ćete izgradnju kružnog toka, vidjet ćete probijanje bulevara Zorana Đinđića, vidjet ćete uklanjanje stare čelične konstrukcije i izgradnju pomoćnog mosta i sve ono što podrazumeva izgradnju mosta.
Da, svi se radujemo da nam to funkcioniše. Ja, evo, rođena sam ovde, mnogo godina imam, pamtim i kad nije bilo ni ovoliko automobila ni mostova. Međutim, problem se postavlja, taj most u redu. Nekako, mislim da se javno sad negdje i pomirila sa tim da taj most stvarno treba da prosto ističem u rok trajanja.
Beograđani su uvek pokazivali odgovornost i svesnost u odnosu na politikanstvo.
Čak mislim da su ovo i teške stare navike. Da sklonimo i politiku po strani, prosto teško mi je da sad zamislim da će tu biti nešto drugo, čista emocija. Ali zašto se ne sačeka da se reši problem bulevara Patrijarha Pavla? Da se reše druga čvorišta koja nisu završena, pa onda da se taj most sklanja, nego je, da se makar negde otpuši, recimo pasarela na Adi, koja čeka građevinsku dozvolu koliko dugo.
Ona je profunkcionisala.
Kad je proradila?
Proradila je pre dva vikenda.
Pre dva vikenda, da, i sad ide.
Ajde. Koristi se maksimalno.
Znači da se neki čepovi rastvore, pa onda tek da se most sklanja. Zašto mora da se krene tako rano?
Beograd je došao u situaciju, i mi smo kao gradska uprava sada savremenici i, da kažem, neko ko to sprovodi. Posle nekoliko decenija mi moramo, i 2023. će zaista biti prekretnica u razvoju Beograda. Zbog toga što neka tradicionalna saobraćajna čvorišta odlaze u istoriju i nasleđuju ih neka nova. Pričamo o aerodromu Beograd, pričamo o Prokopu, koji će biti otvoren ove godine.
E, super. Planirate jedno 5 autobuskih traka do Prokopa minimum?
Pa, napravljeni su oni ulivi iz Bulevara Mira. Naš javni sekretarijat za saobraćaj trenutno ima samo liniju 36, koja ide u intervalu od 10 minuta. Ali s obzirom da vidite da kreće užurbano izgradnja dodatnog kapaciteta brze pruge ka Nišu, koja će u suštini uz ovu sada koja ide ka Subotici preko Novog Sada primati ogroman broj ljudi na taj tu prostor, mi ćemo uraditi jednu vrstu bajpasa, odnosno silaska glavnih autobuskih linija sa autoputa, jer ova 36-ica, ona je kružna linija koja dolazi iz pravca Partizanovog stadiona i kupi putnike i razvozi ih do prvih linija za konekciju za dalje putovanje. 17-ica i 18-ica su linije koje su najfrekventnije na prostoru autoputa, i one će imati izlaz kod hitne pomoći, kod nekadašnjeg BIP-a, kačenje na portal pristupni Prokopa i nastavak putovanja dalje.
Sada je ozbiljna avantura da se stigne do Prokopa, ko ne zna, naročito ko se ne snalazi dobro.
Ali moramo svi zajedno da radimo na tome. Prvo, mi smo snalažljiv narod. Druga stvar, za nas je i kad nema pravila, konstatacija da nema pravila dovoljna da mi počnemo da pravimo naša pravila.
Mi jedva čekamo da nema pravila da bismo se snalazili.
Majstori smo improvizacije kao narod, ali ćemo mi kao uprava, s obzirom na to naša odgovornost, napraviti ovo što sam vam sada rekao i raditi na tome da tog 20. oktobra, kada bude ta stanica puštena u punom kapacitetu u rad i završena, da budu svi ti segmenti koje sam sad rekao predstavljeni javnosti. Mi ćemo uraditi čak i letke i na pristupnim stanicama iz pravca Subotice, iz pravca Niša dobijaće ljudi kako i na koji način da se na Prokopu mogu ponašati. Također, ista stvar je na aerodromu. Mi imamo sada mogućnost da smo jedina vazdušna luka ovde u ovom delu jugoistočne Evrope koja ima direktnu vezu sa Njujorkom i Kinom.
I znači, nema kako dolazi čovjek da priđe aerodromu. Ja, evo, nekoliko puta sam išla, stvarno dolazak, prilazak, dočekivanje ljudi, ne mogu ni investitori, trebalo
ove godine,
da raš prvo uradi prilaze.
Jun mjesec ove godine će biti trenutak kada će biti nova aerodromska zgrada otvorena i kada će onaj parking čuveni, onaj centralni Nikola Tesla biti biti...
I moći ćemo normalno da dođemo do aerodromske zgrade. Tako je. A ne da imamo
tako je, imat ćemo ove shuttle autobuse koji su od onih izdvojenih, ali također ove godine počinje izgradnja železnice, a to je nešto što imaju svi moderni gradovi u Evropi, a to je direktna veza aerodroma i centra grada. I ta železnička pruga, ona je nadzemna, ona nema veze sa metrom, ona je veza direktna između nacionalnog stadiona, između aerodroma i polazne stanice na Novom Beogradu, bloku 42, kod nekadašnjeg Buvljaka. To saobraćajno čvorište koje sam vam rekao, a tiče se prokopa aerodroma, ćemo upotpuniti sa otvaranjem obilaznice. I sad, kad vam je pitate kakve to veze ima sa Novim Savskim mostom, pa direktne veze ima, jer će ljudi koji dolaze i prilaze Beogradu i prolaze koridorom 10 ka Bugarskoj, Turskoj i Grčkoj, sada moći u punom profilu sa 4 trake, 2 u jednom pravcu, 2 u drugom pravcu, sa završenim tunelima, od kojih je ovaj sad završni najveći kod Avale, moći da se direktno spuste i da urade obilazak Beograda bez prelaska Gazele. Taj broj vozila koji sada ide na Gazelu, neće ići na Gazelu, nego će ići na Bubanj potok. Od 1. juna. U junu, to je to pravljenje planiranih razvojnih investicija u Beogradu, zato i kreće uklanjanje Savskog mosta u junu, jer ćemo imati taj čep otklonjen kroz Bubanj potok koji će biti otvoren. Taj kapacitet Gazele koji sada je zauzet nekim brojem vozila, a reći ću vam da je Gazela unazad 10 godina opterećena sa u proseku 160.000 vozila dnevno. Savski most, ovaj stari, on je, sad radimo završno brojenje, ono će biti završeno 15. aprila, on je bio više od nekih 14.000. Znači, to je bilo neki 9% zauzetosti Gazele. Ako 9% Gazele ode na Bujan potok, što će otići, jer ima dosta stranaca koji nemaju potrebu da budu u centru Beograda, nego jednostavno samo prolaze kroz Srbiju, taj kapacitet će biti oslobođen za ovu vrstu vozila. Sljedeća stvar u elaboratu, jako važna, jeste otvaranje žutih traka u tom trenutku kada počne zatvaranje saobraćaja na starom Savskom mostu, znači puštanje žutih traka u okolini i u najgorem slučaju učešće saobraćajne policije, zato što vi imate najznačajnije stvari su kada prilazi mostu budu rasterećeniji, pre svega i učešćen saobraćajne policije koja može da otklanja eventualne zastoje koji nastaju zbog udesa i zbog, ne znam, nekih drugih varednih situacija, a imate i one stvari koje su vezane za promenu horizontalne signalizacije, pa ona ostrvca, na primjer, kad ulazite iz Savske na Gazelu.
Dobro.
Ako ono ostrvce koje je u njenoj posljednjoj traci ovamo do ograde, ako se ono malo produži, jer svi koji se penjemo i Savske na Gazelu, mi odmah hoćemo da idemo onu najbržu traku.
Da.
Iste
da.
Sekunde. I onda se pravi onaj levak i onaj
čak.
Ako mi uđemo i 50 do 100 metara se koristi samo ona traka u koju smo ušli, vi ćete imati protočnost koja je u suštini, kada su takve vrste saobraćajnih gužvi važne, važna je, najvažnija je protočnost. Ta protočnost može da se održava na taj način, malim, finim podešavanjima horizontalne signalizacije, semaforskih intervala i ovog dozvole, u stvari, zvanične dozvole da možete na branku koristiti žute trake i na mostu na Adi.
Semafora, jutro spitanje jutra, pa moramo na reklame, pa ćemo nastaviti razgovor, je to trepćuće zeleno svetlo koje svi predlažu kao odlično rešenje za stajanje umjesto, za pripremu za crvenu umjesto žutog trepćućeg koje se polako gasi. Imate li neke informacije, hoće li to zaživjeti na semaforima kao uobičajeno?
Ja moram da vam kažem da sam zaista ponosan na to kakve stručnjake grad Beograd ima unazad decenijama u sekretarijatu za saobraćaj i u ostalim institucijama, pre svega mislim na urbanistički zavod, na saobraćajni fakultet i tako dalje. Opremljeni su sada novim softverima koji su vezani za simulaciju svih saobraćajnih situacija. Također radili smo modernizaciju naših semafora sa onim dijamantskim nitima koje su pre semafora, koje te obaveštavaju da li ima uopšte ljudi, i onda ako nema ljudi koji čekaju na crvenom svetlu, onda se pušta u suprotnom pravcu da se vozila kreću, i to online menjanje intervala je nešto što je uobičajeno u ovako velikom gradu kao što je Beograd. Imam poverenje, s obzirom da su to ljudi koji su imali iskustva i iz rekonstrukcije Gazele i izgradnje mosta na Adi i iz rekonstrukcije ulica koje su bile u centrum, kao što je bio, na primjer, Nemanjina, pa bulevari, ova četiri bulevara koje su rekonstruisane. Znači, apsolutno, oni su neko ko se time dnevno bavi i rade na tome da prilagođenje intervala protoka saobraćaja u Beogradu bude podnošljivo i ugodno za ljude, bez obzira što traju radovi. Kada budemo, posle, s obzirom da sam prisustvovao i tim sastancima gde u Vladi Republike Srbije i ministar Siniša Mali i gradonačelnik Šapić insistiraju kod graditelja mosta da što je moguće više skrate rokove sa tih 24 meseca, jer smo svi zajedno svesni da je to svaki dan koji se ukrade na tom gradilištu, po znacima navoda, je dobit za Beograđane. Kada to bude prodisalo, pa mi ćemo imati kupljenu ugodnost za naredni vek.
Da. Moramo na reklame, a onda nastavljamo razgovor.
Eko. Tvoj boks može biti sve. Sve što te zanima. Sve što te zabavlja. Super brzi optički net. Nove domaće serije i filmovi. Premier Liga, NBA i Liga šampiona. Boks je sve što voliš na jednom mestu. 12 meseci po 1 dinar. Poseti sajt ili pozovi 0800 150 za više informacija. MTS. Tvoj svet. Slavimo Lidl Plus rođendan uz veliku nagradnu igru. Na svakih potrošenih 1800 dinara i skeniranje Lidl Plus aplikacije dobijaš jednu markicu koju možeš da pošalješ i osvojiš BMW 216D, neki od 10 iPhone 14 ili jedan od 50 vouchera za kupovinu u Lidlu. Što više markica prikupiš, veća je mogućnost da dobiješ neku od nagrada. Lidl Plus rođendanska žurka traje od 2. do 31. marta. Vidimo se!
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadržbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Pesma 23. Strast života. Od 24. februara do 5. marta. Dobrodošli.
Neverne bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji Eko.
169. večiti fudbalski derbi. Tradicija se nastavlja. Prenosimo utakmicu 24. kola Superlige Srbije između Crvene zvezde i Partizana. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić, Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, petak 3. mart, 19 časova. Radio Beograd, prvi program.
A 20 minuta je do 9, nastavljam razgovor sa gostom, gradski menadžer Miroslav Čučković. Dobro jutro još jednom, evo, za one koji nas možda od sad slušaju. Pričali smo o starom Savskom mostu, pa koji termin onda upotrebimo? Mi smo rekli rušenje, kako da, uklanjanje, je li to?
Pa, izgradnja novog mosta je najbolji termin i najtačniji termin.
Dobro, onda ajmo, pričali smo o izgradnji novog mosta na mestu starog Savskog mosta. Goruća tema, gradski prevoz. Raskinuti ugovor sa prethodnom firmom koja je naplaćivala one karte, imaćemo sad novu firmu. Priča je bila da ćemo ulaziti na prednja vrata. Naravno, ja prva ne shvatam koliko bi trajala ta vožnja tom linijom kada bi se stajalo na svakoj stanici po 5 minuta dok se uđu na prva vrata. Odakle krenuti da plaćamo svi prevoz? To je, nema džabe.
Pa moram da kažem da je izdvajanje za tu vrstu subvencije jako veliko.
Mislim da smo među gradovima sa najvećim izdvajanjima u Evropi, verovatno.
Jesmo, svakako, ali ono što nas više brine jeste što kada vi radite istraživanje i kada se na istraživanju konstatuje da 80% ljudi se vozi bez karte, i kada ih pitate, dobro, da li biste želeli ikada platite kartu, pola od njih kaže ne, nikad. i to je stvar koja mora da se promeni u svesti ljudi. Kao neko ko prati tu stvar, moram da kažem da smo mi zbog velikih saobraćajnih gužvi, zbog nemogućnosti parkiranja u centru grada, zbog destimulativne cene parking sata, došli u situaciju da je u kvalitativnom smislu promenjena struktura ljudi koji se voze u autobusu, i to su ljudi koji su svesni da treba kupiti ulaznicu i kartu, i oni ne postavljaju pitanje kako će je kupiti, da li će kupiti mesečno ili na trafici ili na bilo koji drugi vid uplate svojim zaposlenima, na primjer u privatnim kompanijama. I to je stvar koja nama donosi povećanu naplatu već mesecima konstantno, i ono što posebno raduje jeste što su to povećani procenti u odnosu na prethodne mesece iz prethodne godine. Očekujemo da ovaj februar bude sa nekih 10% više nego februar prošle godine. Januar je bio već u nekom iznosu 5,3%, to je nekih 27 miliona dinara, i to je otprilike onoliko koliko košta jedan novi autobus. Tako da mi svakog mjeseca u stvari sebi kupimo kao građani jedan novi autobus, i prosječna starost vozila u Beogradu jeste nekih 7,5 godina. Privatne kompanije koje rade to zajedno sa GSP-om, s obzirom su izašli iz onog prvog ciklusa od 10 godina, su sada obnovile vozni park, i mi u stvari sada možemo da radimo samo na tome da se broj polazaka na određenim linijama poveća u intervalima kada je građanima potrebniji, jer nije sporno da mi imamo 80% polazaka u kojima ne stoji čovjek na čovjeku. Ljudi sednu i voze se, imamo par ljudi koji stoje, i to je neki prosjek od nekih 50 ljudi u samom vozilu.
Jeste, nekako stičemo utisak da baš kad je najpotrebnije, da tu ima najmanje autobusa, da kad je najveća gužva autobusa,
pa upravo, upravo na tome radimo,
da je najduži interval.
Jer možda ne mora da bude svakih 5 minuta u 22 uveče autobusa, ako već oni vrte prazni s Novog Beograda, na primjer u centar grada. Jer mnogi koriste i taksi, malo popiju, pa onda uzmu i onog, onaj prevoz koji je vezan za city drivera i tako dalje. Znači, ljudi neće u tom nekom komforu svom da izađu iz toga kada su uveče u izlasku, i možda te autobuse prepakovati na jutarnji špic. To je nešto što, na čemu radi naš sekretarijat, i sve to će onda moći da dođe u situaciju da se primeni ta mera ulaska na jedna vrata, izlaska na druga. Jer vi ako nemate gužvu u vozilu, validatori su na prednjem i zadnjem ulazu, izlaz vam je na srednje, i onda će da cirkuliše broj putnika kroz samo vozilo.
Ali ako je samo
vozilo,
četvoro, petoro koji ulaze na svakoj stanici i šestoro vrglave, to će
više, da više od toga. Vas nervira kad vi uđete u autobus i platili ste 89 dinara kartu, i znate da 70% ljudi, znači od tri čoveka, dva koja vidite svojim očima, nisu platila kartu. To vređa inteligenciju onoga ko je platio. I mi imamo veću frustriranost ljudi zbog toga, nego što imamo, pričam na 80% linija. Kad je špic, ja razumem da će tu biti malo stvar prilagođenja, malo stvar navike, kako ćemo se validirati na ulaznim i izlaznim vratima, ali svi zajedno moramo da radimo na tome da tih 2.250.000 vožnji koje se realizuju mesečno, 1.500.000 ljudi ne plati vožnju. Tih 1.500.000 ljudi koji ne plati vožnju, mi ćemo za vrlo kratko vreme, u roku od nekoliko godina, imati pred ulaznim portalima i izlaznim portalima metro.
Metro, i onda nema
u njega ulazka. Nema ulaska, fizički je odvojen.
Ajde sada da radimo sutra na uraditi da taj prevoz, eto, da se prepakuju te linije iz večernjih u dnevni, i da narod, da smanjiti kartu. Eto, i to kažu stručnjaci, što se ne smanji cena karte.
Pa mi smo radili na tome zajedno
i pojačati broj kontrolora.
Zajedno kao društvo, evo sad su izašle su nove prosečne zarade u beogradskim opštinama, gde Vračar, Stari Grad, Novi Beograd imaju preko 120.000 dinara. Ako je naša mesečna karta za zaposlenog 4.900 dinara, ako je za studente 2.500 dinara, ako je za penzionere 465 dinara, ako je pojedinačna vožnja 89 dinara, hajde da budemo odgovorni i da taj deo, mali deo svog novca, ličnog novca, odvojimo. Ja razumem.
Da, dobro, vračarom da se rukovodi.
Dobro, dobro, ali vračar se vozi autobusom i tekako.
Ide, ide, 26. ima u Beogradu.
Sve u redu.
Oni se vozi sa šoferima.
Ako pogledate, ajmo, ako pogledate strukturu 90-ih i kada je postala ta navika švercovanja, ona je postala, ljudi nisu imali posla. Ljudi nisu imali dinara.
O, švercovali smo si 80.
Sve u redu, ali to je bio onako malo neka vrsta bunta, ali ovo je bila nasušna potreba.
Jeste,
nasušna potreba
jeste.
90-ih, sada 2023. kada već možemo, ajde da svi zajedno to uradimo. Znate zašto? Vrlo jednostavno. 40 milijardi dinara to košta. A nama je budžet tog malo prepomenutog vračara 500 milijuna dinara. Znači mi vek jedan vračar.
Ma, vračar je ovo lišni, znate koliko je palilula.
Sve u redu.
I Novi Beograd.
Palilula ima milijardu, znači 40 godina palilule ćemo da ukrademo. A vapi nam borča za vrtićem, vapi nam borča za novim bazenima, vapi nam borča za trgom, vapi nam Maltina, vapi nam Mirjevo, vapi nam Železnik, Šarkovo, Sremčica. Ja vam pričam o tom obodu grada u kome živi u svim ovim naseljima minimum 50.000 ljudi. Znate koliko mi možemo za njih da uradimo za ove pare ako bismo bili odgovorni prema javnom.
Dobro, prvenstvu. Znam, nego šta ćemo mislim, šta danas već uraditi da se ta situacija malo poboljša? Šta je to što
pa
će
evo,
podići?
Za početak smo uzeli stvari u svoje ruke.
Mm-hmm. Aha, dobro. To
a to naplata, znači da mi uzimamo naplatu. To znači da smo mi stavili na ulice 100 novih vozila koji su ekološki čisti na gas. Spremamo i nove ture obnavljanja voznog parka svih vrsta prevoza u narednim godinama i to će biti kvalitet koji će pružiti priliku da nemate izgovor zašto da ne platite kartu.
Da ne platimo. Dobro, imamo još malo vremena, a ja tako sam se spremila da pričamo uvek o mnogo tema pa ne stignemo. Hajde samo da spomenemo ove stanice metroa. Izjavili ste da će da bude 80 koliko od objekata srušeno, digla se velika prašina u javnosti. Negde moramo da uđemo u taj metro i da siđemo. Jel to istina da mora prvo da se napravi ulaz i izlaz, pa tek onda linija? Jel to tako?
Pa ova prva linija je 21 km, ima u tih 21 km ima 21 stanicu. Površinski portali gde će se ulaziti i izlaziti iz metroa su od Železnika do Mirjeva preko Sajma, Savskog trga, Trga Republike, Mostara, Ade, Banovog Brda i tako dalje. Na svim tim prostorima naši konstruktori su se prethodnim godinama trudili da što je moguće zauzima javne površine, da što je moguće budu u saobraćajnim regulacijama, da ne ide se na uklanjanje privatnih objekata, tako da je iskristalisano sveukupno 80 objekata koji su na trasi. Kada kažem objekata, tu je na primjer na Banovom Brdu jedna kućica turističke organizacije opština Čukarica, pa je tu na Adi jedan objekat magacina nekadašnje šećerane, odnosno preduzeća Dimitrije Tucović, pa je onda tu blagajna sadašnja Sajma, koja je, znači tu će nam biti stanica na onom koridoru između ograde Sajma i samog bulevara Vlade Mišića.
Ali ste imali gdje su na Trgu
Republike
objekti, ono?
Imamo privatne objekte na 4 mjesta. Prvi je Bele Vode, drugi je, imamo jedan objekat u Trgovačkoj ulici u Žarkovu, imamo 3 objekta na Dunav stanici ovde kod Pančevačkog mosta i to je stari železnički objekat u kome žive 3 porodice nekadašnjih radnika Železnice. Imamo na Karburmi nekih 14 stambenih objekata i više od 2/3 su javni objekti koji su na to od tih 80.
Kada će to početi da se...
2023. ćemo mi raditi obeležavanje tih stanica i uklanjanje jednog po jednog objekta. U skladu sa zakonom o eksproprijaciji, ljudi koji su u vlasništvu svog objekta na tim prostorima bit će obeštećeni u skladu sa zakonom. Oni koji žive kao podstanari u tom statusu će i ostati, samo što će biti na nekom drugom mestu. Imamo i tu iskustva i kad smo radili autoputevi, kad smo radili obilaznicu i sad kad je rađen Beograd na vodi, tačno postoje ljudi isto kao što postoji struka i posvećenost u saobraćajnom sektoru, tako ima u imovinskom, u stambenom odeljenju naših opština i
da, i uvek
grada.
Se pojavi ljudi koji kažu da nisu obeštećeni dovoljno.
Ali ćemo se baviti,
i...
bavit ćemo se porodicom po porodicom i nikom neće buldožer doći za vrat, svi će dobiti na vreme i obaveštenje i obeštećenje, tako da istorijska stvar izgradnje metroa.
Staklenac koji je privremeni, koliko već je, od 35 godina ima? Koliko ima, kako je izgrađen?
Pa od 90-ih.
90-ih, također, da.
Juče je bio sastanak udruženja vlasnika lokala u Staklencu u opštini Stari Grad i tom poslu ćemo pristupiti, znači, na jedan odgovoran način, da ljudi budu obeštećeni. Cilj nam je da taj prostor bude, s obzirom će se tu ukrštati druga i treća linija metroa, i da je najfrekventniji deo, kao u svim strogim centrima svih evropskih metropola, tu su metro stanice. Ovaj pojas koji je prema domu vojske, znači Bioskop Balkan, je taj niz kuća koje su zaštićene od strane našeg zavoda za zaštitu spomenika, one će ostati, a sam Staklenac i ovaj prostor ka samom Trgu Republike će biti radilište veliko i na kraju će biti stanica.
To će sve biti čisto i tu će biti samo ulaz, to jest izlaz, ništa drugo se tu više. Kad se skloni Staklenac, ostaje taj čist prostor i ulaz u metro.
Tako je, ali naša rupa za izgradnju je na svakom od ovih prostora o kojem sam rekao, od Železnika, Žarkova, Makiša, preko Ade, Sajma, Savskog trga, Mostara, je negde oko 70 puta 35 metara. I onda vi dolazite dole na nivo od 19-20 metara do same pruge i kada to gradilište zatvorite, vi dole dobijete onu tunelsku cev malu kojom se ulazi i izlazi.
Jeste, sve to završeno, to izgleda onako super lako i malo.
Pa, čeka nas nekoliko godina velikog posla, ali zaista mislim da smo svi nekako i kao Beograđani, a posebno mi koji radimo taj posao, uzbuđeni zbog istorijske stvari koje se radi.
Evo, kolega pita kad će biti završen nadvožnjak za Banovo brdo.
Nadvožnjak za Banovo brdo, takozvana žirafa, tako je zovu,
da,
je u potpunosti korozirala i ona mora nova da se napravi. Njome sada idu minibusevi jer ne može da podnese opterećenje velikog autobusa i tu se radi projekat silaska Požeške ulice na Sajam, odnosno na Adu Ciganliju, sa jednim novim toboganom. Taj novi tobogan zahteva i određeno rešavanje imovine, pošto i on treba da postane protočni.
Imate, da. A kad otprilike, evo, živi na Banovom brdu?
Od danas za 5 godina.
Od danas za 5 godina. Evo, dobili smo konkretan odgovor. 5 do 9 je, znači nemamo više vremena. Samo kratko, ovo sad nema veze sa saobraćajem, a tela se mi za bulevar Patrijarha Pavla, ajmo samo u jednu rečenicu.
Patrijarha Pavla se radi, kružni tok veliki od onog silaska ka Košutnjaku,
dobro,
do mosta na Adi, potpisan je ugovor, kilometar i 400, i imamo
onih
300 metara od završetka Pavla do tog kružnog toka kod nekadašnje Nisove pumpe,
dobro,
na putu za Košutnjak, onom podvožnjaku, jest, koji će odlazi u istoriju, gde je sad podvožnjak,
prema
koji će biti veliki,
tamo, dobro,
tako,
dobro,
veliki kružni tok. Od tog kružnog toka do mosta na Adi i onih 300 metara
je sve
taj ugovor i to će biti bez ikakvog ulaska u park, u zaleđu one...
Dobro, kada otprilike?
Tokom 2023. ćete vidjeti...
Sledeće godine, dobro.
Ne ove godine, to je 23.
Da. Ja više ne mogu ispratiti godine. Udžbenici, dajte mi samo kratko. Bio je sastanak, nadaju se ljudi besplatnim udžbenicima, izvođači su rekli da im ne odgovaraju finansijske ponude grada. Šta će biti tu?
Mi smo...
Hoće li biti od septembra besplatnih udžbenika, kakva god da je procedura?
Pa mi se trudimo da u tom procesu učestvuje što je moguće više izdavača. Upravo zbog toga jesu sastanci bili u februaru, da bi se sve spremilo za septembar. Ogromna količina udžbenika za sve osnovce, plus prvi put za sve srednjoškolce, i tu je jako važno. I zato se i održavaju ti sastanci, da bi bili motivisani svi da učestvuju u javnoj nabavci, jer imamo i niz stručnih predmeta koji imaju svoje udžbenike koji nisu ni malo jeftini.
Da, ali zašto vas pitam, već je sad u aprilu da ponude škole roditeljima plaćanje udžbenika na rate, šta da rade ljudi? Da uplaćuju ili da očekuju da će od septembra dobiti od grada besplatne udžbenike?
Pa ono što su odbornici i opozicije i pozicije u tom trenutku promovisali jeste da po prvi put uspevamo da kao grad finansijski možemo da platimo izgradnju, odnosno distribuciju svih tih, izradu svih tih udžbenika i distribuciju, i tako će biti.
Da, se nadam o tome. Mnogo vam hvala, vidimo se mi uskoro opet na talasima Radio Beograd.
Samo da vam kažem za Kaluđericu.
Završna, stigla informacija za...
Jeste, stigla mi informacija. U završnoj fazi je javna nabavka za izgradnju velikog broja autobuskih stajališta, od kojih će biti sigurno jedan deo i na teritoriji opštine Brodska.
Nadam se da, da sluša slušalac koji nam se uključio u program i pričao o tim stanicama. Miroslav Čučković, gradski menadžer, je bio moj gost. Samo smo pipnuli.
Vidimo se u junu kad krene izgradnja novog mosta.
Pa imamo mi još vremena do juna. Hvala vam puno.
Šalim se, stojim, ja vam stvarim, kako god kažem.
Hvala vam puno.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Grčka je proglasila trodnevnu žalost zbog najteže železničke nesreće u poslednjih nekoliko decenija. Najmanje 43 osobe su poginule, a 130 povređeno kada se putnički voz na liniji Atina-Solun sudario sa teretnim kod grada Larise u centralnoj Grčkoj. Ministar saobraćaja podnao je ostavku, a šef železničke stanice je uhapšen. Premijer Mitsotakis rekao je da sve ukazuje na ljudsku grešku i da će pravda stići odgovorne za nesreću. Grčki sindikat železničara i metroa najavio je za danas 24-časovni štrajk, u znak protesta zbog, kako je navedeno, hroničnog zanemarivanja ovog vida transporta. Radnici atinskog metroa također su pozvali na jednodnevni štrajk, navodeći da se suočavaju sa sličnim problemima kao i zaposleni na železnici. Grupa američkih senatora čestitala je Beogradu i Prištini postizanje privremenog sporazuma o normalizaciji odnosa na sastanku u Briselu 27. februara. Naveli su da bi ovaj napredak mogao da otključa značajne mogućnosti za obe strane, koje uključuju stremljenje ka članstvu u Evropskoj uniji. Senatori su međutim istakli da sledi dogovor o primjeni sporazuma, koji će ponuditi mapu puta ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Iz Beograda je noćas krenuo avion Air Srbije, koji u prvom kontingentu nosi oko 6 tona namirnica i hrane, kao pomoć najugroženijim stanovnicima Sirije, koji žive na područjima pogođenim nedavnim razornim zemljotresima. Prema rečima ministra odbrane Miloša Vučevića, koji je u ime vlade prisustvovao otpremanju humanitarne pomoći, kada se budu stvorili uslovi, Srbija će donirati i novčana sredstva.
Danas smo fokusirani na pomoć Sirijsko-Arapskoj Republici. Vlada Republike Srbije organizovala isporuku prvog kontingenta hrane za sirijski narod i zahvaljujem se njegove ekscelencije ambasadoru Sirijsko-Arapske Republike na zajedničkom organizovanju ove isporuke. Ovo je samo prvi kontingent, nešto manje od 6 tona samo hrane, a ambasador mi je rekao da ima preko 100 tona hrane do sada skupljeno samo za Siriju. I verujem da ćemo organizovati narednih dana i nedelja prevoz onoga što je najpotrebnije sirijskom narodu. Nadamo se da će se stvoriti uslovi i oko platnog prometa da može vlada Republike Srbije da donira i novčana sredstva.
Ambasador Sirije u Srbiji, Basem Džaman Aga, zahvalio je Republici Srbiji i njenim zvaničnicima na prikupljenoj pomoći koja će narodu Sirije pomoći u ovim teškim trenucima. U formatu kontakt grupe u Baku će danas biti održan samit pokreta nesvrstanih. Srbiju predstavlja šef diplomatije Ivica Dačić, koji je po dolasku u glavni grad Azerbejdžana već imao bilateralne sastanke. Dačić je razgovarao sa kolegom iz Sudana, a očekuju ga susreti sa zvaničnicima Jemena i Kuvajta. Skup će, prema zvaničnoj agendi, otvoriti predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev, a očekuje se i video obraćanje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se širom Ukrajine. Tamošnji zvaničnici tvrde da je Rusija teškom artiljerijom napala Nikopolj. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska sprečila pokušaj masovnog napada dronovima na Krim. Vojno-medicinska akademija obeležava 179 godina. U godini za nama naša radije obeležilo uvođenje novih metoda i nabavka opreme, od čega će najviše koristi imati pacijenti, kaže načelnik VMA, profesor dr. Miroslav Vukosavljević.
Pacijenti su dobili što manje čekanja, brže i lakše operacije i što manji broj bolničkih dana. Jednom rečju, da se što pre vrate svojim redovnim radnim aktivnostima. To su te upravo minimalno invazivne tehnike koje svuda u svetu prevlađuju, pa tako i mi se trudimo maksimalno da idemo u korak sa tim. Ono što sam već napomenuo, sve ove prethodne hiruške grane, da hoću da kažem da nabavkom neuronavigacijalnog sistema u neurohirurgiji hvatamo u korak sa svetom.
Nova građevinska sezona u Beogradu je počela. Ove godine se očekuju brojni radovi u glavnom gradu, koji obuhvataju i početak uklanjanja starog Savskog mosta, kao i izgradnju pristupnih saobraćajnica ka novom mostu, rekao je za Radio Beograd gradski menadžer Miroslav Čučković.
2023. je godina u kojoj će sva ta gradilišta početi. Vidjet ćete izgradnju kružnog toka, vidjet ćete probijanje bulevara Zorana Đinđića, vidjet ćete uklanjanje stare čelične konstrukcije i izgradnju pomoćnog mosta. I 2023. će zaista biti prekretnica u razvoju Beograda. Zbog toga što neka tradicionalna saobraćajna čvorišta odlaze u istoriju i nasleđuju ih neka nova. Pričamo o aerodromu Beograd, pričamo o Prokopu, koji će biti otvoren ove godine.
Sinoć su izabrani prvi finalisti pesme za Euroviziju. Drugo polufinale je od 21 časa, prenos je na prvom programu RTS-a. U subotu u finalu među 16 kompozicija biće izabrana najbolja pesma, koja će u maju predstavljati Srbiju na pesmi Eurovizije u Liverpoolu. Sport. Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Dubaju popodne igra protiv Poljaka Huberta Hurkača. Meč počinje u 16 časova. Košarkaši Crvene zvezde u 19 časova sastaju se sa Bajernom u Minhenu u 26. kolu Evrolige. Dva sata kasnije Partizan u Beogradu dočekuje berlinsku Albu. U našoj zemlji danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Temperatura od 6 do 13 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimira Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
9 i 11 je Radio Beograd 1 sa vama. Jutarnji program Uhvati dan. Prethodni sat posvetili smo Beogradu i veliki je grad. Mnogo je tu i komplikacije i problema i očekivanja i eto, nadam se da smo barem deo sa gradskim menadžerom Miroslavom Čučkovićem razjasnili, ali nismo stigli zato da pustimo priču o HPV vakcinaciji, to jest vakcinaciji protiv HPV virusa, pa ćemo u ovom satu čuti tu priču. Još šta da izdvojim iz sadržaja, opet nekako vraćamo se na Beograd, prema jednoj aketi i istraživanju koje je sprovedeno nedavno, najbolji gradonačelnik svih vremena beogradski je Branko Pešić. I to su građani govorili, čak nije ponuđeno spisak imena gradonačelnika, nego je bilo pitanje ko je po vašem mišljenju. Svi su, većina u stvari je rekla da je u pitanju Branko Pešić. Nevezano za tu priču, pokrenuta je inicijativa da se podigne spomenik Branku Pešiću u Zemunu i gde će biti postavljen, kako teče cela procedura, to će nam reći Ljiljana Zorkić, zamenica predsjednika kluba matične kulture Zemuna, koju ćemo uključiti u program u ovom satu. Tu je naravno i dogodilo se na današnji dan, a pre nego što se odmorimo uz još malo muzike, hajde da vidimo i temperature, merenja u 9. Kažu da je u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 7 i u Nišu 8. Rastu malo brže temperature na jugu zemlje u odnosu na ostatak. Na Crnom Vrhu upornih minus 1, ne pomera se to celo jutro, ali na Kopaoniku je recimo sada 0. Zlatibor koji je bio na nuli, tamo je sada 1 stepen, najtopliji je trenutno Niš sa 8 stepeni i to su uglavnom temperature između 5 i 8. Oblaci i dalje iznad cele zemlje, ono malo sunca što je možda na severu i se provlačilo kroz oblake, više tu nema, tu su sad gusti oblaci, evo u Vranju pretežno oblačno, neko su našte se tu i tamo provuče, ima dosta mesta gde pada kiša, prognoza kaže da će biti pretežno oblačno, mestimično s kišom na planinama i sa snegom, temperatura od 6 do 13 stepeni, biće košave danas čak i jake, u Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom i biće i u Beogradu košave, temperatura u Beogradu oko 9 stepeni. Do subote u našoj zemlji oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama i sa snegom. U nedelju suvo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz pojačanje severozapadnog vetra, naročito u Vojvodini i na istoku zemlje, a u prvom delu naredne sedmice malo toplije, ali promenljivo uz često pojavu kiše i uz pojačan južni i jugozapadni vetar. Let me see you move, move. Come on, come on, come on. Dance. Let me see you move. Fine. 9:18. Eto, nekako jutarnji program posvećen Beogradu i razgovorima o Beogradu, a već sam spomenula anketu koja je sprovedena, istraživanje po kome je za većinu građana Beograda najbolji gradonačelnik glavnog grada bio i ostao Branko Pešić. Pokrenuta je inicijativa za postavljanje spomenika Branku Pešiću i ono što ostavlja dilemu je gde bi u stvari trebalo da bude postavljen taj spomenik, i zato će nam se u program uključiti Ljiljana Zorkić, zamenica predsjednika kluba matične kulture Zemuna, pa da čujemo šta u stvari Zemunci kažu gde bi taj spomenik najbolje pristajao. Ljiljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Pa evo, dobro. Drago mi je što ste otvorili ovo značajno pitanje za nas Zemunce, koji smo možda i mnogo više nego svi Beograđani zainteresovani da spomenik omiljenom gradonačelniku Beograda Branku Pešiću bude postavljen u Zemunu, i to na pravo mesto.
E sad ovako, spominje se Veliki trg, jel da? Ajde da objasnimo slušalcima gde je u stvari prvobitni plan da se postavi spomenik.
Pa da vam kažem, predloženo, mi smo to saznali, klub matične kulture Zemuna, saznali smo da je taj Veliki trg predviđen za postavljanje spomenika Branku Pešiću, međutim mi smo procenili da Veliki trg nije baš najbolje mesto za ovog velikana 20. veka, jer taj trg je građen u 18. veku, 1795. je izgrađena katedrala na Velikom trgu, i on je, da kažem, slika i delo tog vremenskog perioda.
E, samo da objasnim onima koji možda malo slabije poznaju Zemun, pa ne znaju tačno gde je, to je onaj deo kod policijske stanice.
Jeste,
je li tako?
To je, Veliki trg je u stvari deo centralni, da kažem, deo gde je i Zemunska pijaca, znate, i tu je nekad bila, ja sad ne bih htjela da mogu da to obrazložim, Veliki trg je jednoznačajno mesto u Zemunu, ali on je, ima celu istoriju, tu je bila i prva škola, mislim, na Velikom trgu koja je u Zemunu postojala, ali i on je građen po svim urbanističkim, da kažem, principima tog vremena. Međutim, današnji Zemunski trg treba da sačuva upravo tu autentičnu, da kažem, svoju istoriju, i zato mislim da je Branku Pešiću mesto, jer tamo gde mesto koje treba da reprezentuje njegov lik i delo.
I njegov vek, jel tako? Ne biste da mešate vekove. I gde biste u stvari, gde vi predlažete kao udruženje?
Predlažemo da spomenik Branku Pešiću bude postavljen ispred hale Pinki. To je nekadašnji dom sportova omladine i pionira Pinki, izgrađen 1974. godine, a sada je to sportski centar Pinki. Da. Tu se sada ispod gradi moderna podzemna garaža, koja inače nedostaje Zemunu. I taj prostor je deo celovitog arhitektonsko-urbanističkog autorskog rešenja arhitekte i akademika Ivana Antića. I on predstavlja trg koji na skoro idealan i suštinski slikovit, deskriptivan i nadasve savremen način prezentuje delo gradonačelnika Branka Pešića. Taj dom je izgrađen 1974. godine i upravo pripada onom periodu kad je gradonačelnik od 1965. do 74. 75. godine najviše najpoznatijih, da kažem, toponima u Beogradu ostavio za sobom.
Da.
To već ne znam da li treba govoriti, od autoputa, od mosta Gazela, od podzemnih prolaza na Terazijama.
I tunelu Brankovo, je li tako?
Jeste.
Bitev, plato, ima
ja
tu.
Ja bih vam samo rekla da plato ispred Sprinki je vremenski vezan s epohom tog Brankovog Beograda.
Ha, jeste, ali opet to je Zemunska gimnazija koja jako stoje, poljoprivredni fakultet koji je stara zgrada. Da li ne mislite da bi možda ipak bilo lepo da je negde gde mnogo više ljudi prolazi, turista?
Pa da vam kažem, tu zaista prolazi mnogo sveta, tu je, da reći ću vam, isto muzička škola.
Jeste, bi išla ja u tu muzičku školu.
Jeste, istog vremena, mislim, isto, tu je Zemunski park, tako da, mislim, boljeg mesta, tu je škola Svetozar Miletić, koja je pre neki dan napunila isto 285 godina.
Da, i, tako da ima i tu građevina koje nisu u vezi sa Branko Bešićem. Dobro, jeste razgovarali s nadležnima, ili imate neki dogovor i razgovor?
Mi smo ovaj predlog, pošto smo mi, da kažem, sa zakašnjenjem iz medija to saznali, a naši su se sugrađani dosta interesovali za to, mi smo zbog toga, jer smo mi prvi objavili u našoj monografiji koju smo objavili povodom 30 godina našeg kluba prošle godine, i jedan segment u toj monografiji je upravo posvećen Branku Pešiću povodom 100 godina od njegovog rođenja, to je bilo prošle godine, i u tome smo, tu smo objavili i reportažu Bojana Bosilčića, novinara i urednika RTS-a, koji je na sajtu objavio taj razgovor iz ateljea Vajara Kartofila, i onda smo objavili i fotografiju. I moram reći da su svi koji su nam rekli da su to pozdravili, ali izazvalo interesovanje gde će biti. E kad se pojavilo sada u štampi da će to biti Veliki trg, onda su se ljudi javljali i rekli da to nije prikladno mesto. Mi smo zbog toga održali našu sednicu upravnog odbora 17. februara i predložili smo ovaj naš...
Da, imate reakciju, samo to, eto, toliko nam recite, ali imate...
Mi smo izvanično predali gradonačelniku Aleksandru Šapiću, zatim komisiji za imena spomenika trgova i ulica, i gradonačelniku našem u opštini Zemun, gospodinu Gavrilu Kovačeviću, i nadamo se da će oni uskoro to razmotriti. Samo moram da dopunim, ovo je znači istovremeno apel da se promeni odluka da to bude na Velikom trgu, i s druge strane naš predlog da se ovaj plato ispred Pinkija, gde bi se postavio spomenik, preimenuje u trg Branka Pešića, jer mi smatramo da on to zaslužuje.
Lep, hvala vam puno. Eto, čuli smo glas Zemunaca, bila je ovo Ljiljana Zorkić, zamenica predsjednika Kluba matične kulture Zemuna. Ono što je u celoj ovoj priči najvažnije je da se svi sećamo Branka Pešića, i mi koji smo živeli u Beogradu i živeli u to vreme i dovoljno godine imamo da pamtimo sve te događaje koji su obeležili stvarno razvoj Beograda, pa i oni mlađi da znaju ko je stvarno ostavio veliki trag, a vidjet ćemo gde god da se stavi spomenik, ljudi treba da znaju ko je to i koliko je za ovaj grad učinio.
Sinoć mi je trava po tišini polegla, lepotice plava, zašto si mi pobegla? Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, nekle te godine. Sinoć mi je trava na tebe mirisala, lepotice plava, zašto si mi zbrisala? Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, nekle te godine.
Vetrovi samo za tebe duvaju, tu mori veliku tajnu.
na tebe mirisala. Lepotice plava, zašto si mi zbrisala? Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, neko te godine.
Vetrovi, samo za tebe.
U mreži broj 1 čekaju te novi Samsung Galaxy S23 modeli sa dvostruko većim memorijskim prostorom, unapređenim dizajnom i savršenom noćnom kamerom. Uzmi svoj novi telefon na rate uz soko tarife na popustu. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Doživite Gruziju, kolevku drevne evropske baštine, izložba jedinstvene nacionalne nošnje, alfabeta i kvevrija, polifono pevanje i igranje nacionalnih ansambala od 2. do 5. marta, Palata umetnosti Madlena, ulaz slobodan, dolazak najavite na telefon 2661460.
Strast života. 21. Međunarodni filmski festival Fest 2023 Beograd od 24. februara do 5. marta.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo u čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS Dvorana, subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS Dvorana ili na sajtu tickets.rs.
Sada sledi vremenska
prognoza. Samo jedna ponuda za sve vaše slušaoce. Milion radio stanica. Da, da, dobro ste čuli. I suvozač, osoba koja će se voziti sa vama u autu i prebacivati stanice. Samo kažeš dalje, 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 a suvozač samo frc, 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 vrti ga.
Neko baš svašta nudi. Supernova ima ono što tražiš. Televiziju gde god poželiš, optički internet i fiksno. Prvih 12 meseci po 1 dinar. Pozovi nas na 199-11. Supernova.
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Drugog marta 1354. godine zauzimanjem Galipolja počelo je tursko osvajanje na evropskom kontinentu. Oslabljena Vizantija i razjedinjeno srpsko carstvo posle smrti cara Dušana nisu mogli da zaustave turski pohod na Balkan. 1389. godine odigrala se i Kosovska bitka, posle koje Turska postaje jedna od najvećih sila u svetu. Slušamo zapis istoričara Stojana Novakovića o prvom turskom osvajanju na evropskom tlu.
U taj mah Sulejman je imao pod svojom upravom maloazijsku severozapadnu provinciju, koja se u staro vreme zvala Mizija, južno od Dardanela, a zapadno od Vitinije. On se zove najznatnije turske vojvode, Adžebega, Gazi Fazila, Evrenosa i Hadži Ilbeka i s njima nađe da se za osvajanje istočnog rimskog carstva treba dokopati neke tvrde tačke na severnoj strani Dardanela, pa odande osvajanje dalje širiti. Razlozi su u toga plana očevidni. Strategički je plan bio da se Carigrad odcepi od severa i zapada, kako od ostalih istočno-rimskih zemalja, tako i od saveznika ili pretendenata balkanskih, pod kojima se mislilo na Srbe i Bugare. Pošto bi se to jedanput izvršilo, Carigrad bi se gvozdenim obručem stezao sve bliže i bliže, dokle god zrela jabuka ne bi pao u krilo pobediocu. Svi su onovremeni osvajački planovi turski imali ovaj isti karakter duboke postupnosti i sigurnoga smišljanja, računatoga na uspeh spor, ali dugotrajan.
Na današnji dan 1824. godine rođen je češki kompozitor Bedřich Smetana. Bio je utemeljivač češkog nacionalnog izraza u umetničkoj muzici i tvorac češke opere. U ciklusu Moja domovina dao je jedinstvenu tonsku sliku češke zemlje i istorije. Na današnji dan 1921. godine u Antibu, u Francuskoj, preminuo je Nikola I. Petrović, sedmi i poslednji crnogorski vladar iz dinastije Petrović. 1860. godine postao je knjaz, a 1910. proglašen je za kralja, a Crna Gora za kraljevinu. Posle Mojkovačke bitke u Prvom svetskom ratu, 1916. godine, kralj Nikola je sa vladom emigrirao u Francusku, gde je i preminuo. Sahranjen je u Ruskoj crkvi u San Remo u Italiji. 1989. godine njegovi i posmrtni ostaci kraljice Milene preneti su na Cetinje i sahranjeni u crkvi na Ćiforu. 2. marta 1978. godine preminuo je književnik Ljubiša Jocić. Objavio je 20 zbirki pesama, pisao je i romane, drame, eseje, bavio se i filmom i slikarstvom. Imao je 8 samostalnih izložbi slika. Autor je 20 dokumentarnih filmova za koje je dobio priznanja na domaćim i međunarodnim festivalima. Slušamo jedan od prikaza Ljubiše Jocića.
I najobičnija ambalaža u svakoj samousluzi sa svojim crtežima na omotima, sa tekstovima o sadržini i upustima o upotrebi, predstavlja fantastične biblioteke iluminiranih korica. Čitavi rafovi, police, gondole, pune raznih proizvoda su Aleksandrijske biblioteke, pune papirusa, fantastične likovne i tekstuelne sadržine. Svaka prodavnica je intermedija urbana, puna duhovne kulture potrošačke civilizacije. Sve to odlazi na otpad i te ambalaže, te kulturne vrednosti predstavljaju opasnost da se gradovi zatrpaju. Istove ta brda đubreta, ti pretrpani muzeji, spomenici potrošačkog društva i njegovog napora da se umetnički živi.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
15 minuta je do 10 časova. Više od pola godine u Srbiji je dostupna HPV vakcina za dečake i devojčice starosti od 9 do 19 godina. U našoj zemlji godišnje oboli 1.500 žena od raka grlića materice, oko 700 njih izgubi bitku sa ovom opakom bolešću. Od uvođenja vakcine prate i brojne nedoumice kao i otpor pojedinih roditelja. Kako bi se ta slika promenila, Farmaceutska komora Srbije počela je kampanju Pitaj me za HPV. O tome je za jutarnji program govorila generalna sekretarka komore Dragana Rajković. Sa njom je razgovarala Nikolina Miljković.
Šta podrazumeva kampanja Pitaj me za HPV?
Naša ideja je pre svega da korisnicima usluge, a imamo tačno definisane ciljne grupe, znači to su roditelji, odnosno staratelji dece između 9 i 19. godine, zatim adolescenti, studentska populacija, mladi do 26. i HIV pozitivne osobe, pružimo informacije koje su zasnovane na dokazima vezano za HPV virus, kako on deluje u organizmu, kako dolazi do infekcije, koliko dugo te infekcije traju, šta one mogu da izazovu i da govorimo o vakcinaciji, odnosno o dostupnoj HPV vakcini, pre svega o njenoj efikasnosti i bezbednosti, kako bi oni kojima pružujemo uslugu na osnovu tih informacija doneli odluku o vakcinaciji.
Kampanja se sprovodi širom Srbije, kako možemo da prepoznamo apoteku u kojoj možemo dobiti sve ove informacije koje ste naveli?
Kao što ste rekli, mi smo sa kampanjom počeli 1. februara, ona traje do 31. maja. Imamo uključeno 250 farmaceuta u 58 gradova i opština. Spisak svih apoteka i imena magistra farmacije, odnosno diplomiranih farmaceuta koji učestvuju u projektu, nalazi se na sajtu Farmaceutske komore Srbije u delu Pitaj me za HPV, a apoteku ćete veoma lako prepoznati u vašem gradu tako što ima poster Pitaj me za HPV i farmaceuti koji pružaju uslugu imaju na sebi beč savjetnik za vakcinu Pitaj me za HPV.
To znači da su ti farmaceuti prošli neke dodatne obuke, najčešće se mi ono iz reklama znamo pitajte vašeg farmaceuta ako imate nedoumicu.
Upravo tako, kada smo počeli sa projektom i kada smo u saradnji sa MSD-im i pokrenuli celu ovu priču, mi smo organizovali i dodatnu edukaciju za farmaceute. Ta edukacija je bila sprovedena u toku januara meseca, imali smo zaista veliku sreću da sarađujemo sa profesorom Milošem Markovićem sa medicinskog fakulteta i profesorkom Brankicom Filipica farmaceutskog fakulteta i našom celom ekipom koja je učestvovala u realizaciji ovog projekta. Tako da smo uslugu samo istandardizovali, imamo znači standardizaciju u cilju da nivo te usluge u svim krajevima i u svim apotekama bude podjednako isti, tako da imamo i ovlašćene farmaceute edukovane za ovo savjetovanje.
I kakve dileme roditelji imaju kada je reč o HPV vakcini? Od kada je počela da deca dobijaju HPV vakcinu, jedni su je vrlo rado dočekali, dok sa druge strane imamo roditelje koji su i dalje skeptični i taj antivakserski lobby koji je i dalje jak.
Znate kako, nedoumice su raznovrsne. Mi definitivno kao društvo moramo da stavimo u fokus pitanje imunizacije kao veoma, veoma važnu temu, jer mi definitivno na teritoriji Republike Srbije imamo nedovoljno, čini mi se, informisanost građana o značaju vakcinacije uopšte. Kada se radi o HPV vakcini koji se daje deci, uvijek imate i dodatnu bojazan i dodatne sumnje. Tako da mi u stvari u najvećem delu ove usluge pokušavamo da odgovorimo na pitanje roditelja, kao što su: da li će moje dete imati neželjene posledice, da li će doći do steriliteta, da li može doći do pojave raka grlića materice ili raka kod dečaka iako se vakcina primi, i druga pitanja koja su prosto i normalna. Znači, mi moramo da razumemo ta pitanja i da adekvatno odgovorimo na njih i da zaista korisnika usluge sa kojim razgovaramo smatramo jednim ravnopravnim partnerom u donošenju odluke o vakcinaciji, pogotovo što je HPV vakcina preporučena vakcina, a ne obavezna.
Preporučena je pre prvog seksualnog odnosa, pa da razlišimo još neku nedoumicu sada, da iskoristimo priliku, da li oni koji su već imali neki seksualni odnos mogu da prime vakcinu?
Apsolutno da. Međutim, ono što sve studije govore i ono što se preporučuje jeste da će vakcina biti najefikasnija u trenutku kada je primi osoba koja još uvek nije seksualno aktivna. Iz kog razloga? Zato što se HPV virus najčešće prenosi seksualnim kontaktom. Međutim, postoje studije i zato se vakcina preporučuje od 9 do 19 godine, a u upust za lek idu 26. godine, da kod tih osoba će imunski odgovor biti manji, ali će vakcina takođe biti efikasna. Ne u tolikom procentu kao kod dece koje su je primila, to je preporučeno u uzrastu da se primi prva doza od 11, između 11. i 12. godine, ali svakako je efikasnija nego da je uopšte nisu primili.
Mnogi žene su zainteresovane da prime vakcinu. Da li i vaši podaci na terenu govore, pošto žene ne mogu da je dobiju besplatno, nego moraju da je plate, da li se žene raspituju za sebe i na način koji bi mogli da se vakcinišu?
U Srbiji je vakcina besplatna za decu od 9. do 19. godine i samo da razjasnimo, ukoliko dete koje ima 18 godini nekoliko meseci prvu dozu primi sa nenavršenih 19, a ostane mu da primi drugu i treću dozu sa punih 19, takođe će dobiti na teret Republičkog fonda i to je bilo jedno od pitanja koje veoma često dobijemo od naših građana. Takođe se veoma često za vakcinu raspitaju i žene i muškarci iznad 19. godine koji trebaju da je plate. Tu je potrebna procena, pre svega lekara, znači ginekologa. Postoje situacije kada je vakcinu zaista smisleno primiti. Mi smo, na primjer, imali veoma često žene iz oko 40. 41. druge godine života, pa tu sada postoje razna pitanja koje treba postaviti i u odnosu na odgovore koje dobijemo, treba preporučiti vakcinu. Ne u svakom slučaju farmaceut će posavetovati takvu osobu vezanu za vakcinaciju, ali definitivno će uputiti ginekologu koji će zajedno sa njom i pomoći joj, da kažem, pored farmaceuta da donese odluku o vakcinaciji. Ali da li ima smisla, kažem, treba individualno gledati svakog pacijenta i odlučiti u nekim slučajevima definitivno da.
Statistički podaci kada je reč o ženama obolelim od grlića materice u Srbiji, ali onim umrlim, nažalost, su zaista poražavajući. Da li ovakve kampanje mogu da promene malo sliku?
Mi se iskreno nadamo da da, i zbog svega toga ovo i radimo. Mi kad radimo ovakve edukativne kampanje, a zaista smatramo edukativnim, ne govorimo samo o vakcinaciji, mi govorimo i o redovnim skrininzima, koliko je bitno da se redovni screening provodi, koliko je bitno da se žene, ali i muškarci kod koji su sve češći i češći kanceri koji su izazvani HP virusom, redovno kontrolišu, da idu na redovne ginekološke preglede. I zaista veoma često govorimo o strategiji Svetske zdravstvene organizacije koju je prihvatila i naša zemlja, a to je 90% vakcinisani, 70% sa redovnim screeningom i 90% oni koji su adekvatno lečeni. Tako da je veoma bitno da se ta svest razvija kod svih nas, ne samo o značaju vakcinacije, nego uopšteno govoreći i o preventivnim pregledima, jer samo ako znamo dovoljno o bolesti koja može da nas snađe i ako smo dovoljno edukovani, možemo da budemo i zdravi.
Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala i vama.
Tog trena vredim kao hit.
7 minuta je do 10 časova. Izvršni direktor za prenos iz elektromreže Srbije, Branko Đorđević, rekao je da je još oko 1000 ljudi na Zlatiboru bez električne energije posle velike havarije koja se dogodila u nedelju i da očekuje da će je dobiti u narednih dan ili dva. Prema njegovim rečima, problem je trenutno na niskoj naponskoj mreži i kaže u nedelju i ponedeljak imali smo problem i na dalekovodima, zato smo imali veći broj ljudi bez struje, a očekuje da će do kraja dana i to biti regulisano. Da bi se sanirali kvarovi, to podrazumeva herojski rad ljudi koji se penju na dalekovode, gaze sneg do pojasa. Kaže, kada ljudi imaju energiju i ne razmišljaju o tome kako je električnu energiju, znači mi kod kuće kad imamo struju i ne razmišljamo kako je to na terenu, to su stubovi koji idu preko planine i vrleti, teško je doći do njih, ljudi u našoj ekipi su gazili sneg do pojasa, pešačili 20 km da bi pronašli gde je kvar i onda se penjali na bandere, kaže Đorđević, ništa, vi koji nemate struju, a možda me slušate preko nekog tranzistora na Zlatiboru, da znate da vam stiže struja do kraja dana. Više od polovine teritorije Argentine ostalo je bez struje, pošto je u požaru oštećeno nacionalna elektromreža, to javlja BBC. Pretpostavlja se da je požar izbio na otvorenom prostoru, što je dovelo do oštećenja vodova u priobalnom području i prekida rada nuklearne elektrane. Inače, temperature u pojedinim delovima te južnoameričke države su na kraju letnjih meseci i dalje konstantno iznad 35 stepeni. Tamo vlada i suša, a u nekim regionima Argentine su zbog visokih temperatura i nestanka struje zatvorene škole i radnje. Najteže su pogođeni veliki gradovi, a u Buenos Airesu je bez struje oko 150.000 ljudi. Nije to lako i malo kad čovjek ovdje sedi sa u hladnom pa se malo ugreje, onda pomisliš kakva vrućina. A onda kad dođe vrućina, prisjetimo se kako to izgleda. Evo ovdje ispade. Izgleda da se baš u Argentini muče. U Kaliforniji je pao sneg i u Kaliforniji je situacija poprilično ozbiljna. I kažu, okrenule su se stvari tamo u Michiganu i na samom severu Sjedinjenih Američkih Država, gde padne sneg u novembru i otopi se u aprilu. Sad snega trenutno nema, bude samo poledice, a sneg i ove vremenske prilike su se spustile u delove Sjedinjenih Američkih Država gde snega skoro da nikad nema. Da li su klimatske promjene, da li su prosto takvi vetrovi zaduvali, ne znam, ali razni problemi se pojavljuju širom planete. 4 minute do 10, vreme da se pozdravimo sa vama, evo, pomogli smo vam da se razbudite i sa osmehom uđete u ovaj 2. mart, ostanite vi svakako uz prvi program Radio Beograda, muzika, vesti, pa magazin na prvom. Ana Tomašević će biti sa vama. Prijatan dan.
Svetlo malo.